širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć od ekipe 202. Od srca vam želimo da vam bude lepo sa nama. Noćas ćemo upoznati jednu devojku koja se zove Ana Anastasov. Ona je studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti i talentovana umetnica koja u mnoštvu svojih interesovanja izdvaja ljubav prema muzici. Razgovarat ćemo o njenom bogatom volonterskom iskustvu, kasnije će vam i ona reći gde je sve bila i šta je sve radila, to je impresivno u odnosu na njene godine i šta je prosto sve stigla da uradi. Eto, ja sam fascinirana i to moram odmah da podelim sa vama, ne bih li vas zainteresovala ovako od srca. Pomenut ćemo klavir, književnost i naravno umetnost uopšte. A naše centralno pitanje je jedno večito filozofsko svih mlađih generacija, verujem i onih starijih, kako naći naše mesto u svetu. Sa vama naredne 4 sata za muziku i organizaciju zadužen Nebojša Sabovljević, za ton Saša Marković, a moje ime je Lana Nikolić. Dobro noć još jednom i pišite nam.
I trusted a priest, I fell to his feet, and he raised me up there and cut me off of the knee. I trusted the Lord, they didn't help me at all. I wound up black blue screw in the back of his car. I don't wanna wake up alone, I need you to hear me now. I don't wanna do it alone, I need you here with me now. I don't wanna wait for your love, I need you to save me now.
dobra noć još jednom od ekipe 22, pa ja tako volim da vam kažem dobra noć, da moram prosto još jedan put, ovako, u ime svih nas. A poželit ćemo dobru noć i Ani Anastasov. Dobrodošla i hvala ti.
Hvala na pozivu, dobro veče.
Eto, ja sam sigurna da je dosta ljudi budno i da je čula onu prvu najavu koju sam imala bombastično, ja. Ali morala sam. Ja sam imala tu čast da pročitam tvoj CV, koji zaista nije uobičajen u tom smislu da si ti nevjerovatno puno volontirala i na mnogo važnih mjesta. Jedno od tih mjesta je i Radio Televizija Srbije, s tim što je to televizija, a ne ovaj deo radijske gde smo mi. Zadržbina Ilije Makularca, Beogradsko dramsko pozorište. To je samo jedan deo. Ja ću te zamoliti da dodaš, iako znam da ti je neprijatno da se hvališeš, mislim da je potrebno.
Da, meni je vrlo neprijatno da sad pričam o ovome, ali evo, shvatit ću ovo kao neku vežbu iz koje ću nešto da naučim. Dakle, ja sam Ana Anastasov, studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti. Sada sam na 4. godini na smeru snimanje i dizajn zvuka. Trenutno sam član Saveta mladih Kolarčeve zadužbine. Ja sam nova tamo od juna meseca, sa mnom je moj kolega Bogdan Đurić i naša koordinatorka Maša Mileusnić i naš mandat je u narednih 2 godine. Završila sam srednju muzičku školu Kosta Mnojlović u Zemunu, bio smer muzička produkcija i dizajn zvuka, završila sam nižu muzičku školu za klavir i od toga je sve i počelo.
Da, ali ja sam bila tamo još neke stvari da si neš nekim mestima volontirala i to su bile stvari vezane za muziku, između ostalog i Software Sounds.
Jeste, da. Evo, Software će imati sad za koji dan.
Znam, zato što idem na Software, ali mislim da ne smemo da otkrijemo lokaciju, nisam sigurna da li si zna još uvek.
Da, pa reći ćemo da je blizu Radio Beograda.
Eto, pa eto. Pokušajte da uhvatite neki dobar zvuk i to možda bude Software. Možda je dobro i da kažemo šta je Software, da bi ljudi znali o čemu pričamo. Yes. Nisam sigurna da je dovoljno poznat u stvari. Može bolje da ti to uradiš jer ti tamo volontiraš.
Da, ja dakle volontiram za Software Sounds Belgrade i također tražimo i nove volontere, tako da ako je neko sada zainteresovan može slobodno nam se javi posle emisije. Dakle, Software Sounds je organizacija koja je rasprostranjena po celom svetu i povezuje više svetskih gradova. Oni se fokusiraju na live muzičke performanse i specifični su po tome što se ljudi prijavljuju preko interneta da bi došli na performance. Dakle, oni ne znaju koja je lokacija, zato mi sada i ne smemo da je otkrijemo. Znaju otprilike gde je i znaju sam datum događaja. Na događaju nastupaju 3 izvođača, takođe nepoznata, i to publici ostaje nepoznato do samog performansa kada dođu. Tako da oni mailom dobiju informaciju gde treba da dođu i eto onda ja tu radim u sektoru zvuka, pomažem svojim kolegama koji su takođe završili Fakultet dramskih umetnosti, tako da eto mi smo tu prisutni na svakom tom nastupu i trudimo se da to sve dobro zvuči.
Eto, nadam se da ste zapamtili, ali ajde da kažemo još jednom, dakle Software Sounds i tu možete pronađite zaista čudesne umetnike koji su onako, ja volim da kažem underground.
Tako je, bitno je naglasiti da je u stvari to, da kažemo, neka poenta da tu dolaze zapravo ljudi koje to stvarno zanima, kažem, odabrana publika koja će znati 2-3 nedelje unapred da zaista želi da dođe i da će biti slobodna tada kada se prijavi, a takođe su tu i, da kažem, probrani muzičari i taj neki underground koji si spomenula.
Da, mislim da zaista ljude koji dolaze na takve događaje spaja prevashodno čista ljubav prema muzici, tu da. Nema ničeg drugog.
Apsolutna strast.
Samo jedna velika strast i želja da se podrži dobar muzički ukus, da ga tako nazovem. Dakle, nešto što je zaista probrano, jako pažljivo.
Tako je, i učestvovati u toj zajednici, ja uvek kažem da je Sofer u stvari kao jedna velika porodica i mi se zaista trudimo da to održimo.
Eto, to je jedno od mjesta koje smo namerno naglasili i dalo nam je dobar uvod da te pitam ono najvažnije, odakle je došla ljubav prema muzici?
Ljubav prema muzici je došla od kuće, odatle sve i potiče i dolazi, uglavnom pošto kod kuće stalno muzika, evo kažem, to je naš 5. član porodice i eto, moja mama je učiteljica i ja sam saznala u školi u kojoj ona radila i u kojoj sam ja išla isto kao mala, da postoji niža muzička škola, tačnije časovi klavira i ona me odvela na jedan javni nastup i kada sam ja to videla, mnogo mi se svidelo zapravo. I odlučila sam da ja krenem, tako da eto, od klavira je sve to počelo i od niže muzičke škole.
Mi ćemo u nastavku govoriti naravno još o klaviru i to će biti jedan od naših možda i pored centralnih tema, zato što verujem da i među vama postoji mnogo ljudi koji zaista vole ovaj instrument, on je definitivno poseban, ako ga uporedimo, svaki je valjda poseban na neki način, ali klavir je najposebniji. Možeš da kažeš sada, za kraj ovog segmenta, što je klavir tako divan sa tvoje tačke gledišta?
Što je tako divan? Pa ne znam, on je uvek nekako tu za mene. Ja mislim i kada sam tužna i kada sam srećna i razočarana, on je uvek spreman da me sasluša i da prenesem nešto na njega i da mi ono nešto da. Tako da ga ja stvarno smatram kao velikog prijatelja prvenstveno. Eto, to, neka to bude moj odgovor.
Eto, mislim da je ovo odličan odgovor gdje ćemo da nastavimo stvari u tom duhu i da govorimo još malo o tom prijateljstvu između čovjeka i klavira. A vi nam pišite na 064-020-200 i program202@gmail.com ako imate neko pitanje za Anu ili neki komentar u odnosu na naše noćašnje teme.
Get it done, will you decide? I'll take my words and turn them into signs that will survive. Because a long time ago I knew not to deprive. It's safe out there and now you're everywhere just like the sky. Supreme, you are the right. And when you hear this, you know it's your jam, it's your goodbye. Yeah.
like I said, you know I'm almost dead, you know I'm almost gone. Talk to me, girl. Tell me your lies. Let your secrets hypnotize. On this heart of mine, and all the love we sacrifice. Look at all of the damage you have done in time. You can see what a savage I've become in my eyes.
Počeli priču o klaviru i nastavit ćemo je, boga mi, ajde da krenemo, rekla si klavir i ja.
Da.
Da je to samo vaš prostor i vaše mesto.
Pa, u principu, najviše da, da. To je nekako, ja to smatram dosta lično i nekako čak i kad sviram, imam elektronski klavir kod kuće, nekad kad baš želim da to bude intimno, stavim slušalice i prepustim se sama tome. Tako da, ovaj, nije to uvek bilo tako. U početku je bilo, voljela bih da budem pijanistkinja, da sviram na koncertima i tako dalje. Međutim, nekako vremenom je to postalo onako ličnije i zaista mi to znači na nekom drugom nivou.
A kad ti počela da sviraš tačno?
Počela sam od drugog razreda osnovne škole. Uglavnom, deca kreću tako drugi, treći razred. Ovaj, tako da je od tad počela. Tad sam upisala prvu godinu niže škole.
A trenutak kad si sjela za klavir prvi put, mm-hmm. to sam sigurna da pamtiš.
Da, pamtim svoj prvi čas. Znam da sam onako stigla na knap. Bilo je da li ću stići na vreme ili ne od silnog tog uzbuđenja i mislim da smo odmah čak i prvi čas seli za klavir i onda u stvari naučiš DC1 i da je to na polovini klavira, ali tebi treba jedno par časova da ti naučiš gde je to C1 jer kao toliko je dirki kao, eto, to je prvo da u stvari se orijentišeš među svim tim dirkama, tako da znam da mi je proletao čas, ali je baš bilo zanimljivo.
I kasnije, kako ide put od deteta koje se susretne sa klavirom do nekog ko danas to posmatra kao jednog svog velikog prijatelja?
Da. Pa eto, znači muzička škola u stvari bila neka dopuna osnovnoj školi, što ja mislim da svako dete treba da ima ili neki sport ili instrument, balet, ples, zavisi šta koga zanima. I znam da mi je bilo jako čudno, ja sam tako išla par meseci, svirala i u jednom trenutku je nastavnica rekla: "E, pa mi ćemo sad, imamo još malo koncert." I ja onako zbunila sam se, kako sad koncert? I ona je rekla: da, kaže, tebi je već spreman program za ispit." I ja sam se bila iznenadila, jer ja to kažem, prošlo par meseci, tek sam naučila note, nešto sam malo svirala. I eto tako, u principu, dosta se tu u tih 6 godina promenio i samo i odnos prema klaviru. Pre je to bilo, znaš, dobiješ note, vežbaš, osjećaš ti to možda malo, ali u principu najbitnije je da ti naučiš da čitaš te note i da to preneseš i da to bude dobro na ispitu. Međutim, kako je, da kažem, krenuo pubertet i te neke starije godine, ja sam sve više počela da prenosim u stvari te svoje emocije na muziku i to se u stvari videlo i na samom izvođenju. I tada sam shvatila u stvari da je meni muzika izuzetno važna i da se neće završiti na samo 6 godina klavira. I onda sam čula za, nisam znala šta bih, znaš, tad sam već shvatila da ne želim da imam javne nastupe, imala sam tada baš velikih problema sa tremom i znala sam da to ne bi bio pravi put, jer bi mi trebalo dugo godina da pređem preko toga, jednostavno nije bilo vremena, a nisam želela ni da predajem neku teoriju muzike ili da se toliko bavim time, nešto mi je trebalo tu između, ali nisam znala šta. I pojavio se smer baš muzička produkcija i dizajn zvuka i prvo kada sam čula nisam verovala da postoji srednja škola gde možeš da snimaš svoje kompozicije, da radiš radio drame, da uopšte postoji studio u školi. I onda sam tako razmišljala o tome jedno 2-3 meseca i u stvari shvatila da bi možda bilo pravo vreme da se ja u stvari tome prepustim i da ja to napravim taj rizik da upišem samo srednju muzičku školu i da pokušam.
I kakva je srednja muzička škola? Pošto možda roditelji sad razmišljaju: šta će ovo dete da radi 4 godine, samo će da svira?
Da.
Šta, čega tu ima što nigde drugde ne možeš da nađeš? Meni je jasno, ja sam naklonjena muzici i jako je volim, ali sigurno sam da ljudi koji vole, na primjer, gimnaziju ili tako neku školu koja zaista daje šire znanje i za više grana, neće možda shvatiti zašto odabrati baš muziku u tako ranom dobu.
Da, jeste, vrlo je to rizično i čudno za okolinu. Ja sam odrasla u Staroj Pazovi gde, da kažem, i nije to toliko, da kažem, specifično, ne poznajem puno ljudi koji se bave ovom oblašću i nekako, ja sam samo došla jedan dan iz, bio je 8. razred, da, došla sam iz osnovne škole samo jedan dan kući i rekla sam mami i tati, ja želim da se bavim muzičkom produkcijom i da upišem srednju muzičku školu. Oni su bili zbunjeni, su rekli: čekaj, zar ti nisi rekla da nećeš svirati klavir kao profesionalno? Ja sam rekla: pa da, ali ovo je nešto potpuno drugačije. I odmah smo otišli na internet, ja sam njima to pokazala i oni su rekli: dobro, ništa, ajde ti sad lepo idi radi svoj domaći. Nisu uopšte, mislim, mislili da je to ozbiljno, kao, mislili da smo završili temu. Da, završili smo temu u muzičkoj školi. Međutim, eto, nekako... ja sam bila odličan đak, Vukovac, htjela sam čak da upišem na medicinu, neku dobru gimnaziju i onda kada se to tako desi, nagli obrt, zaista bude čudno i za samu okolinu, prvenstveno zato što ne znaju šta to u stvari znači muzička produkcija i dizajn zvuka, kao: dete, kako ćeš ti da živiš od toga, kako ćeš da se zaposliš. Ali eto, ja nisam jednostavno želela da rasipam svoju energiju na više strana i baš zato sam samo upisala srednju muzičku školu. Mogu da kažem da je malo usmerenije znanje, nije toliko široko kao gimnazija ili neka druga škola, ali mislim da opet škola daje dovoljno prostora i da se mi sami posle, da se usmerimo na to što stvarno želimo i da proširimo te svoje vidike i znanja.
A još nešto posebno, osim činjenice da možeš da se baviš baš muzikom i da prosto imaš samo taj svoj prostor, da li postoji još nešto zašto je ta škola mesto koje treba da odaberu mladi ljudi koji su talentovani i posebnije u tim nekim smerovima koji nisu običajni, praktični od kojeg može da se živi.
Da, da, pa da kažem da je moja profesija dosta široka i da ljudi nekako, čak svi ni ne znaju kada upišu srednju školu šta ćemo mi to tačno da radimo. Znate, neko misli da će da bude DJ, neko će da bude producent, neko će da peva. Jednostavno kada dođemo tamo, tek onda shvatimo u stvari čime sve mi možemo da se bavimo i koliko je to zapravo široko. Možete raditi i radio i televiziju, pozorište, filmove, muziku i mislim da je zaista zato dobro jer ko prođe te 4 godine u mojoj školi, stvarno Kosta Manolović je izuzetna škola i zaista posle toga znate da li želite da se bavite muzikom ili ne. Zaista ozbiljan pristup nastavi. Mi takođe imamo i teorijske predmete, dakle i harmoniju i kontrapunkt i solfeđo, imamo i gimnaziju, znači imamo i srpski jezik i engleski i italijanski, tako da imamo psihologiju, filozofiju, sve što nam treba i nekada se desi da ljudi pređu iz jednog smera u drugi, ne znam, upišu klavir, ali čuju za muzičku produkciju pa nastave time da se bave, a nekad jednostavno shvate da je muzika u stvari više nešto kao hobi i odluče se za potpuno drugačiju profesiju.
A što sa onim ljudima, da li možda poznaš neke od njih koji su upisali tu školu i shvatili da to nije za njih, a već su stigli recimo do četvrte, što možda bude malo i alarmantno i da preplaši?
Jeste, dešavalo se, zaista ima raznih slučajeva, u stvari ne znam, kroz sve te 4 godine od vas se zahteva da radite na dnevnom nivou na sebi, da donosite radove, da normalno je da ste u gužvi, da ne možete sve da stignete, da morate raspodeliti svoje obaveze i nekada se ljudi baš najbolje ne snađu u tome i shvate da možda nisu dovoljno posvećeni tim stvarima i uglavnom takvi ljudi naprave, ja mislim, pauzu između srednje škole ili fakulteta. Baš ako shvate u četvrtoj godini, zaista postane alarmantno i vidi se i po ocenama i po dolasku na nastavi. Nas u školi na nekim predmetima profesori uopšte ne teraju da dolazimo, znači nije kao klasična srednja škola, nego jednostavno dolazimo kao i na fakultetu po slobodnoj volji, ali mislim to ne znači da ne treba da se ne radi, da se zapostavi sve, tako da se to sve vidi po ocenama i bude zaista problem. Ali mislim da ti ljudi u stvari možda i bolje što prožive to, jer posle kada se odluče za drugu profesiju, zaista se posvete tome.
Da, ja sam baš htjela da kažem da je mnogo važno prepoznati moment kada nešto treba ostaviti i da posvetiti se nečemu drugom. A možda smo vas zainteresovali, ako ste razmišljali o srednjoj muzičkoj školi, eto razloga da preispitate u pozitivnom smislu svoju odluku i da probate to ako mislite da je za vas. Naravno, mi se uskoro vraćamo, vi nam pišite na 064-0202-200 i program 202@gmail.com, onima koji su već pisali. Hvala mnogo, čitamo uskoro.
If you wanna talk to me. Beograd,
Beograd
202. Every night I go downtown, take a walk around, ever so full sound, remind me of you.
Na naše centralno pitanje ove noći, dakle, kako naći naše mesto u svetu? Neko šalje poruku koja pravi analogiju sa fudbalskom utakmicom i kaže, vremena se menjaju, pa tako i način života. Neko će reći i ljudi se menjaju, ali nije tako. Ljudi su isti, ali su igračke drugačije, kao i pravila igre. Ona je sve grublja. Na život gledam kao na neku fudbalsku utakmicu. Dakle, treba naći balans borbenosti i poštovanja pravila. Naravno, potrebno je i malo sreće ponekad. E, tako je i u životu. E, pa hvala vam najlepše na ovoj poruci. Oprostite što sam je malo skratila, ali prosto je poduže pa sam morala. Šta ti misliš, Ana? Mm-hmm. Da li treba da imaš i mnogo sreće, odnosno ili malo sreće, i borbenost i poštovanje pravila?
Da, poštovanje pravila i trud i marljivost pre svega, a ja mislim da ta nekako sreća dođe naknadno onda kada baš ono najviše treba. Tako da, ali sigurna sam u taj faktor sreće.
Baš sam sad iznenađena mnogo kad si ovo rekla, zato što sam ja odrasla baš kao dete koje jako poštovalo pravila. I nemam pozitivne iskustva povodom toga. Mislim da to ubija kritički sud kod dece i da vas prvo nauči da vi ne mislite, nego samo pratite ono što vam je rečeno. A izgleda mi da ti imaš drugačiji stav, pa me baš interesa da čujem.
Mislim da treba neka osnovna pravila, treba postavljati i svoja pravila u principu, ali mislim onako naučiti neke osnove, ono da kažem, ponašanja i u školi i van nje i kod kuće i sve, ali da nekako kada shvatimo te osnove, onda postavimo neka svoja pravila kojih ćemo se mi držati, koja mogu da se razlikuju od onih koje smo naučili, ali kao i u svemu naučiti nešto osnovno pa posle nadograđivati. Ja to zato sam spomenula da kažem ta neka pravila.
Da, to je baš super. Baš sam se sad onako, osjećam se jako inspirisana zato što prosto uvijek imaš onu dilemu koju postavljaju stariji, kažu pa dobro, ja sad vaspitavam svoje dete da bude dobar čovjek i da bude tako pošteno i da prati ono što je pravilno i lepo i moralno ili kako god, a onda njega društvo nauči da to nije dobro i da tako neće ispasti pametan sigurno. Šta ti misliš, je li to dobro da radimo?
Ja ne znam, ja sam imala tu borbu kad sam bila mala baš i sa svojim vršnjacima, nekako sam se osjećala drugačije, uvek, mislim, bila sam dobar đak, ali onda mi ti dobri đaci imamo tu neku torturu koju moramo da prođemo. Opet da kažem, eto, mama mi je bila učiteljica, pa je i tu malo bilo nezgodno, nije lako biti učiteljsko dete, to moram odmah da kažem, moramo mnogo više da se dokazujemo i da slušamo svašta nešto nama što je možda tačno ili nije, ali nekako onda... To je u stvari da dobro da spomenem. U celoj toj borbi sa ljudima koji možda nisu razumeli, ja sam u stvari pronašla ono čime ja želim da se bavim i to me je na kraju izvadilo iz svega toga gde sam ja prebrodila te neke osude, jer sam duboko verovala da ako se ja posvetim tome i skoncentrišem na to, a ne što drugi kažu, kao da ja nisam dovoljno cool ili već kako to ide, da će to jednog dana biti opravdano. I ovo sad mogu da kažem 10 godina kasnije, da je stvarno to što sam ja odlučila i rekla sebi zaista ispalo tako i da je sada u stvari sve to potvrđeno. Sve ono čega sam se ja odricala i trudila se da zadržim neke svoje stavove i da ostanem svoja, da sad sve to ima smisla.
Pa, kasnije ćemo se baš posvetiti tome kuda ti je odvelo to što si izgradila takve stavove. Inače, ne znam da li znaš, ali postoji nemačka reč koja, ja neću sada da govorim pošto zaista ne čitam nemački i ne bih da skrnavim, ali reč štreber kod nas koju smo mi preuzeli, stvari dolazi od te neke nemačke reči koje znači uzdizanje, napredovanje. I prosto je interesantno da nešto što znači nešto pozitivno, jako pozitivno, se u našoj kulturi tretira kao negativna jedna osoba koja uči, bože, zašto?
Da, jeste.
Šta misliš, odakle nam dolazi to, ta netrpeljivost prema ljudima koji su naklonjeni striktnoj nauci, dakle, da prate pravila?
Ja ne znam, ja mislim da to nekako društvo, da ljude možda to zbunjuje kad je neko tako posvećen i kada gleda nešto i kada ide pravo i kada ne skreće puno sa puta, da je to u stvari nešto što je drugačije, pa sad neko to drugačije možda shvata kao pogrešno, možda je bolje kada smo, da kažem, slični i da onda možda iz toga najviše kako neko može samo to jedno da radi, da ga to zanima i da ide pravo i da onda u stvari to štreber, u stvari to uzdizanje postaje u stvari povod da kao, ja znam da je, kada ja sad recimo pričam sa nekom mlađom decom, pa ne znam kako ti u školi, pa super sve petice, ako ja kažem kao štreber, šalim se i to, oni me uvek mrko pogledaju, u stvari to je zabranjena reč među dobrom i vrednom decom.
A jel, oni to ne govori jedni drugima, to hoćeš da kažeš?
Da, ja se čak i našalim, jer eto znam, prolazila sam kroz neke slične probleme, ali to je sad u stvari baš onako velika uvreda i sad sam prestala to da govorim jer vidim da im baš smeta.
Evo nisam znala, to mi je baš zanimljivo zato što ne znam da li ti imaš taj osjećaj, ali nekako te mlađe generacije, nekako se, naravno što si ti stariji, oni su sve mlađi, ti se čini ti se kao da se nekako jezik kojim govorite potpuno menja.
Da.
I da onda ne znaš više kako da im priđeš.
Da, eto, ja sam kao pokušala da budem cool, ali očigledno da to nije uspalo.
Ispale smo iz fazona.
Jeste, potpuno. Da.
Što bi rekla mladima, verujem da ih ima koji ovo slušaju sada, i da nisi bila jedina koja se na neki način borila sa vršnjacima koji ne vrednuju to tipično učenje, da kažem, stremljenje, uzdizanje i tako dalje.
Da.
Kako bih posavetovala? Ti si imala muziku, možda neko nema muziku i nije talentovan na te načine poput crtanja, pisanja, ili nečega, glume. Što da radi neko ko nema tako očigledan talent koji mu pomaže da se izrazi i da prebrodi nešto što mu je teško? No,
pa ako se ne snalaze u svetu u kome žive, svakako treba da izgrade neki svoj mali svet koji će da funkcioniše za njih, znači neki svoj unutrašnji svet koji će im pomoći. Nisam ni ja odmah shvatila da je to muzika ili već neki drugi talenat, i crtala sam i tako svašta nešto radila, malo sam i pisala, ali mislim da u stvari treba da pronađu neke van nastavne aktivnosti, da pronađu ljude koje zanimaju slične stvari, možda ih nema puno, ali da to bude neki izduvni ventil, da razgovaraju sa takvim ljudima, ali svakako da se posvete sebi i da rade na sebi. Ako već, pošto ne mogu na drugima ili ako drugi odbijaju da im oni pomognu, neka pomognu sebi, neka rade na sebi, neka uče, a samim tim će privući ljude koje to isto zanima.
Tako
i
je.
Za svakoga postoje i zajednica.
Eto, mislim da nema šta da dodam na ovo je zaista divno rečeno, dakle za svakog postoji zajednica i ako negde osjećate da ne pripadate, nemojte da brinete, naći ćete mesto gde ćete da pripadnete, a do tog trenutka gradite svoj mali svet i gledajte kako raste, bit će sigurno prelep. Jednog dana kada budete šta god da želite da budete, pišite nam slobodno na 064-020-2200 i program202@gmail.com. Razgovaramo o muzici, o volontiranju i razgovaramo o tom našem centralnom pitanju kako da pronađemo mesto gde pripadamo.
lips, sparks fly from her fingertips. Echoed voices in the night, she's a restless spirit on an endless flight.
Ooh, witchy woman, see how high she flies. Ooh, witchy woman, she got the moon in her eyes.
She held me spellbound in the night. Ooh, dancing shadows and firelight. Crazy laughter in another room. And she drove herself to madness.
Govorimo sa Anom Anastasov, koju ja prosto ne znam kako da najavljujem, pa ću da kažem samo talentovana umetnica, ona može da doda što god želi, koja jako voli muziku iznad svega. I malo čas smo govorili o tome da moramo da pomenemo neke ljude koji su doprinili tome da ona bude danas tu gde jeste, dakle na Fakultetu dramskih umetnosti i uspešna kao što jeste i naklonjena tome da čini stvari samo zarad dobra.
Da. Evo, voljela bih da se zahvalim prvo moje nastavnici Radojki Šatović, od koje su počeli časovi klavira. Zatim da se zahvalim Ljubinku Laziću, koji me u stvari pripremao za moj odlazak u srednju muzičku školu. Da kažem, tu je bila i psihička priprema i za sam prijemni, tako da jedna celokupna priprema za sve to što je sledilo. I njegov brat Miloš Lazić, koji radi na RTV Stara Pazova, koji mi je pokazao eto i kako tamo sistem funkcioniše. Kada sam upisala fakultet, želim da se zahvalim mojim profesorima iz srednje škole, Dušanu Petroviću, Aleksandri Samolov, Zoranu Marinkoviću i svim ostalima koji su eto, učestvovali u tim mojim početcima i naravno svim mojim profesorima danas na fakultetu i kolegama sa kojima zajedno raste.
Evo jedna odličan uvod. mislim da smo baš krenula u odličnom, opet odličnom, Bože. Krenuli smo super, kratko rečeno, ali sad prosto moram da te pitam, toliki su ljudi doprineli na svoj način i tvoja mama je učiteljica i postoji verovatno neka vrsta ljubavi i poštovanja za te ljude koji nam prenose znanje. Nisam sigurna koliko je to danas prisutno, odnosno na kakav način, da budem precizna.
Da.
Šta misliš, kako se menjao taj stav prema profesorima, nastavnicima i kakav bi bio tvoj stav prema njima?
Pa ja sam od malena bila, da kažem, sa prosvetarima, pošto mamina profesija takva i nekako sam naučila kako treba da pričati s tim ljudima, kako se ponašati u njihovom prisustvu i naučila sam da ih poštujem. Moja učiteljica se isto zvala Ana i ja sam od kad sam saznala za nju govorila kako će moja učiteljica da bude Ana i već od tad, znači nisam ni krenula u školu, ja sam osjećala to neko samopoštovanje prema njoj i zaista mogu da kažem da ona neke stvari fenomenalno postavila na samom početku i mislim da je taj učitelj koji se pojavi u prvom razredu jako bitan za dalji nastavak svih đaka. A da kažem, zanimljivo je u srednjoj školi, ovo što sad upravo doživljavam, pa možda bi to mogla da podelim sa slušalcima, koliki su meni veliki autoriteti bili svi ti ljudi i Ljubinko i Miloš koji su me spremali, a posle moji profesori u srednjoj školi, da evo ja sada posle samo 2-3 godine koliko sam na fakultetu mogu da radim sa njima. Da ja sada odlazim na Kolarac i radim sa mojim profesorom Zoranom i ne znam da se mi fotografišemo, smejemo, šalimo, da je to neki potpuno drugačiji odnos, a ne znam, setim se sebe pre recimo, ajde da kažemo, 4 godine, idem subotom ujutru u školu, sedim u lasti i čitam audio tehniku i tresem se, jel treba, ne znam, da odgovaram pred njim ujutru, u 8 ujutru i razmišljam šta će da mi kaže, da li ću nešto da pogrešim, koliki je to autoritet i dan danas za mene, ali sada da eto ja imam tu privilegiju da sedim pored njega ili da sa profesorkom Aleksandrom Samolov organizujem radionicu da prikupljamo đake iz Kosta Manolović i ne znam da se dopisujemo, to je jako bilo simpatično što se nje tiče, da ona kaže kad završimo maturu i sve ostalo onda možete da nas dodate na fejsu i onda kada dodate profesorku Aleksandru na fejsu, znate da ste nešto postigli već u životu. Eto.
Znači, više nije toliko strašno kao što je bilo, sada je samo u nekakvoj ravni.
Jeste, da. I da, mnogo da. Je lepo osjećaj i nekako obostrano zadovoljstvo.
Ja sam se tako osjećala na fakultetu, onda kada sam počela ovde da volontiram i kada su moji profesori u nekim momentima bili ljudi koje sam intervjuisala, to je bio jako čudan moment gde smo mi potpuno ravnopravni, ja sam diplomirala na osnovnim studijama i završila master i onda sada sam i njima opet koleginica jer se nalazim na nekom drugom stepenu studija, ali taj čudan moment kada se briše granica između vas u tom smislu da su oni na nekom višem stupnju, jesu i dalje u smislu kao autoritet, ali prosto sada ste ravnopravni, ti si potpuno zbunjen, kako sad ja njega da oslovljavam, šta da radim, kako da se ponašam.
Jeste, meni su to vrlo čudne situacije, pogotovo kada ja govorim non stop vi, kada mi neko kaže sada smo na ti, kao zašto mi govoriš vi, to mi je onako baš neki veliki prelazak i jako teško prelomim jezik da krenem govorim ti, ali i taj moment toga da ti možeš nekoga ko je tebe učio, da ti nešto njega naučiš, to mislim da je isto, ne znam, meni je to genijalno prosto.
Yes. Nisam sigurna koliko je danas to, koliko stvari smo svesni toga da mi učimo jedni od drugih.
Da.
I da učimo i od dece, odnosno tih mladih ljudi koje podučavamo u različitim momentima. Dakle, da ne postoji hijerarhija, u smislu ja sam učio mnogo duže nego ti, da, ali i dalje postoje stvari koje ja znam da radim bolje. Dakle, to bila neka potpuna ova novina internetska, nešto što ti ne znaš. I možda je to negde važno.
Vrlo, evo ja sada radim na Kolarcu u Savetu mladih i dosta vremena sam posvetila da razgovaram sa srednjoškolcima. Mislim, eto, ja sam skoro završila srednju školu, ali jel mi veruješ da kad popričam s njima i 10-15 minuta, ja toliko novih informacija saznam i odmah krene da mi radi mozak za nove ideje koje bih ja realizovala, ali da ja nisam to saznala, ništa ne bih znala. Ali to je par godina razlike, ali to je nešto potpuno novo i drugačije.
To su sada, čini mi se, mnogo snažnije godine razlike zbog toga što se sve brže dešava.
Da.
Šta misliš, kako su nam srednjoškolci? Pošto imaš tu čast da pričaš s njima, lično bih to jako volela. Mislim da su oni dragoceni.
Jesu.
I drugi mladi ljudi, ali srednjoškolci naročito, jer su te godine 2014. i 2018. zaista onako sve prožimajuće.
Jeste.
Šta oni misle? Šta žele?
Pa mislim da oni su onako zbunjeni, mislim kao i svi mi što smo bili. Otkrivaju neki novi svet, ulaze u taj svet starijih i odraslih, žele sve da probaju, zanima ih, ali mislim da su i donekle i oprezni. Mislim, naravno, zavisi sa kojim ljudima pričate i s čime se bave, ali evo ja sam pričala sa mladim muzičarima i iznenađena sam, mislim, što se tiče truda i rada i angažovanja, zaista se ništa tu nije promenilo. Kad pričate sa vrednom i marljivom decom i zaista znaju da koriste nove tehnologije, da se informišu i to mi je onako veliko iznenađenje. Ali eto, drago mi je, evo kada smo organizovali te radionice na Kolarcu, stvarno su se odazvali i vidim da im znači da neko misli na njih i da žele da sarađuju, samo eto, treba pronaći pravi put do njih. Mislim da je drugačije nego kako su nama prilazili, da sada treba pronaći neki novi pristup i da oni zaista žele da se odazovu, da nisu nezainteresovani.
Mislim da pre svega treba da ih pitamo šta misle, šta žele.
Tačno.
Jer kada ih pitamo šta misle, šta žele, oni će jako da reaguju i sigurno će nas pustiti da budemo deo njihovih života. Nisu oni ljuti tinejdžeri koji nas ne žele, naprotiv, žele nas u svojim životima, samo treba da im damo priliku.
Tačno.
Tako da ćemo nastaviti priču i o srednjoškolcima i o volontiranju. Ovo to će biti naša naredna tema, stari. Dakle, koliko volontiranje teško, koliko lepog donosi, koliko je ono zahtevno za mlade ljude danas, šta se podrazumeva. Možete da podelite sa nama situacije gde ste volontirali, kako ste prošli, da li imate dobre ili loše iskustva. Pišite nam na 064-020-200 i na program 202@gmail.com. Naročito ako imate nešto duže da nam napišete, mail vam preporučujemo.
Tomorrow is a friend. shotgun with my hair undone in the front seat of his car. He's got a one-hand veil on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, it's something wrong. I say nothing, I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is a slam and scream door, sneaking out, tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know. Our song is a way to laugh, the first date, man, I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. After everything that day had gone all wrong and been trampled on and lost and thrown away, got to the hallway, well on my way to my loving bed. I almost didn't notice all the roses and the note that said, our song is a slam and scream door, sneaking out late, tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, don't know. Our song is the way you left, the first date, man, I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. Window when we're on the phone and he talks real slow, 'cause it's late and his mama don't know. Our song is the way he lives, the first date, man, I didn't kiss him and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again.
Neko je pozvao i pitao baš interesantno pitanje. Kaže da njegovo dete svira flautu, ali da nije baš neki đak u tim parametrima koje inače vrednujemo, dakle ocene. Kaže čovek šta da radi.
Aha, šta da radi. Pa dobro, sad ne znam koja je tačno godina da kažem i...
Čini mi se da reče kolega, kako si rekao nešto? 9.
9 godina. Aha, pa dobro, to je sam početak muzičke škole. Dobro, početci su uvek nesigurni, to moram da kažem, i ne mora da znači šta je na početku, da će tako biti na kraju. Mislim da je jako bitno za tako jednu mladu osobu da se poveže sa svojim profesorom koji mu predaje instrument i da bi bilo možda lepo da roditelji popričaju sa profesorom i sa detetom, da onako sedu na neki neformalni razgovor. I mislim da je lepo da, evo recimo, nije stvarno zato što ja radim na Kolarcu, ali evo da kažem da bi bilo lepo možda da dete vode na neke koncerte, da malo posećujete neke programe koji se bave mladima i koncertima, i ne znam kako se sluša koncert, osim imate program na Kolarcu i te neke zanimljive stvari, i da uvedu muziku na neki drugi način, da razgovaraju sa detetom o muzici svakako i da mu puštaju neke dobre primere. Ali mislim da lepo je što eto žele da dete napreduje i što na vreme razmišljaju o tom problemu, ali opet kažem, to su još mlade godine i može mnogo do toga da se uradi.
Da, deci u tim godinama, čini mi se, pošto sam imala čast da budem pored dece tih godina kad sam ja bila mnogo starija, čini mi se da im smeta što dobijaju teorijsku osnovu i da njima to, da oni ne povezuju da je to u stvari muzika, nego da im smeta što ih neko sada smara da nešto uče tamo što njima zapravo i nije jasno. Note znaju da budu dosta zastrašujuće. Yes. I cijela ta priča, onako kao neke crne tačke, sad oni meni nešto traže da ja to prenesem, da otviram, pa kako ću.
Da.
To je nepovezano praktično, ja mislim, u detinjoj glavi sa instrumentom koji proizvodi zvuk.
Apsolutno, zato što ti smatraš muziku kao nešto otvoreno, bez pravila, slobodno i onda dođeš na čas i neko ti pokaže taktice, crtice i da to u stvari sve treba da stoji po nekim taktovima, metrima i nekako ti to, mislim da to dete možda u početku može ograničiti baš to što si rekla da ne shvati zašto mu je to potrebno. A to su upravo one osnove, ona mala pravila o kojima smo pričali i eto to je zanimljivo kako sam ja u stvari u svojoj srednjoj muzičkoj školi shvatila baš to što sam ti rekla da pravila možeš da, mislim, da porušiš u smislu sagradiš svoja nova i da napraviš veliku slobodu u stvari u muzici.
Eto, u drugim rečima, ne morate ništa da brinete, mi smo sigurni da će vaše dete da pronađe svoj put, naravno uz vašu pomoć, budući da je jako mlado, ali nemojte da se sekirate ništa, samo podržite prosto put kojim ste krenuli i istražite muziku na neke druge načine da mu ne bude nezanimljivo
da
mu ne bude teško, da se ne uplaši nego da shvati da je to i dalje ono što ga je možda na prvu loptu privuklo.
Jeste i velika podrška, to je najbitnije. Šta god da se dešava, podržavajte svoje dete maksimalno.
Tako je, čak i ako u nekim momentima odustaje, neka malo odmori pa će nastaviti. Eto, nadamo se da smo vam pomogli, bilo nam je drago da nekako da prinesemo celoj priči i važno nam je da govorimo o muzici i o tome kako ona utiče na sve nas. A moramo sada da dotaknemo, nekako mi stalno pominje školarac, pa nikako da te pitam.
Yes.
Mnogo je važno to što si u Savetu mladih. Ja sam to pratila od ranije i znam za celu tu priču. Možda ne bi bilo loše da objasniš malo koncept i svoju ulogu, jer je ona stvarno važna. Ti si jedna mlada osoba koja je takođe na mestu nekog ko donosi odluke.
Da, pa zapravo, ajde da prvo kažem kako je kolarac došao u moj život kao institucija, pa to je počelo sve u srednjoj muzičkoj školi kada sam ja počela da odlazim na neke koncerte i onda se u jednom trenutku javila mogućnost da mi sa našim profesorom Zoranom odlazimo i snimamo, recimo kada je dan škole, da odemo i da to, imamo neku vrstu prakse. Pošto nismo toliko imali u srednjoj školi, onda znam da je to nama uvek bilo wow, kao večeras idem na kolarac, to je bilo posebno i drugačije veče i idem da nešto naučim i da radim sa svojim drugarima koji sviraju te večeri. Zatim sam počela od ove godine da volontiram za kamerni orkestar Muzikon i pratila sam njihovu sezonu. Radila sam sa svojim kolegama sa fakulteta. Tada sam počela češće isto da odlazim na kolarac kao isto radeći ono šta studiram. I u junu mesecu sam videla konkurs za Savet mladih kolarca i pisalo je da traže mlade ljude od 18 do 28 godina koji se bave, ajde da kažemo, zvukom, montažom, kamerom, da znaju da koriste nove tehnologije i da je njihov zadatak da baš kroz te nove tehnologije i multimediju približe kolarac mladim ljudima i, da kažem, digitalizuju tu neku arhivu. Mislim, sam konkurs je bio dosta širok i opšt, tako da ja u principu nisam ni bila sigurna da li ja tu pripadam. Po nekim stavkama da, po nekim ne, ali da li je moja profesija skladna za to. Tražili su nam CV, motivacijono pismo i da predložimo neke naše projekte koje bi mi radili. Ja sam rekla, hajde što da ne. Mislim, nije loše da probam. Do tad nisam slala nigde ni svoj CV, imala sam ga spremnog, imali smo poslovnu komunikaciju na FDU i eto, ja sam tako bila taman spremna, imala sam spreman materijal. I poslala sam. Posle toga sam otišla na razgovor i saznala sam da sam primljena. I eto, od leta smo počeli da radimo na tome i naš zadatak je, eto, kao što sam rekla, da budemo tu za mlade ljude i da im pokažemo kako je kolarac u stvari pravo mesto za njih i da mogu da pronađu dosta toga zanimljivog. Fokusiramo se na koncerte, na predavanja, digitalizujemo ih. Sad je izašao naš YouTube kanal Slušate Kolarac, na kome možete da slušate i neka novija i neka starija predavanja kao i koncerte. Pripremamo naš sajt gde ćemo da imamo jedan mali blog gde ćemo obaveštavati ljude o dešavanjima na Kolarcu, radit ćemo intervjue i tako svašta nešto zanimljivo, neću sve odmah da odam. Radimo radionice takođe za mlade ljude, bio nam je profesor Tom Stein sa Berklija, pričali smo o planiranju karijere i u muzičkoj industriji i ja tu imamo u planu da nastavim u tom smeru.
Šta su te naučili mladi za ovo kratko vreme, ako tako mogu da kažem? Ti si njima bliska, opet je među vama razlika. Malo čas smo pomenuli srednjoškolce,
da.
Ali mislim da je opet važno da podcrtamo to u odnosu na klasičnu muziku koja mladima svakako nije toliko bliska koliko su neki drugi muzički žanrovi. Ne možete baš da čujete napolju osim džez iz nekih kafića, ali klasičnu muziku kao takvu teško je čuti i osjetiti kao svoju i nisam sigurna da oni umeju baš lako sami da do nje dođu, jer u tim godinama ne vrem baš da će baš da googlaju sad. Kako reaguju na klasičnu muziku i kako im je približavamo? Kako dođu? Da li pripučuju tada? Da li se oduševe? Kakav je taj kontakt?
Pa mi smo do sada najviše radili sa ljudima koji se baš bave umetničkom muzikom i koji idu u srednje muzičke škole. Međutim, ja sam pronašla jednu profesorku koja predaje u muzičku u sportskoj gimnaziji i baš smo razgovarale o tome kako u stvari treba naći pristup mladim. Ona mi je dala jedan dobar savet da bi zapravo trebalo da dođemo u muzičke škole i zapravo u muzičke škole pronađemo ljude koji žele da sviraju za svoje vršnjake i zatim odemo u neke stručne škole ili gimnazije gde uopšte mladi ljudi nemaju, da kažem, u školi taj program gde bi mogli da se informišu više o umetničkoj muzici. I zapravo eto, to je neki jedan od naših ciljeva da u stvari pokušamo da dopremo do ljudi tako što će Kolarac u stvari da se izmesti iz Kolaraca i ode u sale srednjih škola. Tako da eto, to je ono što nas čeka, da vidimo kako će oni da u stvari reaguju na to, ali mi razumemo da mladi ljudi imaju dosta obaveza, nekima možda Kolarac i nije toliko blizu i nekako možda je to jednostavnije da se održi u njihovim školama i da je to u stvari naš prvi korak, da ipak mi nešto damo na početku i pokažemo im šta je u stvari umetnička muzika, a ja verujem da ako im se svidi da će oni sigurno doći i kod nas.
Sigurno je, takođe znamo da kada se bilo šta započinje i kada želimo da nešto izgradimo, moramo zaista mnogo da damo. Pa makar ništa ne dobili, a u ovom slučaju nemoguće da ništa ne dobijemo, jer su mladi ljudi kao biljke i ako ih lepo zalivamo, oni će lepo i da rastu, tako da Kolarac kada iskorači napolje i približi se mladim ljudima i oni će sigurno doći. Tako da je ovo jedan divan početak i odličan način da približimo kvalitetnu muziku mladim ljudima. Mi ćemo naravno to pratiti i bit ćemo u kontaktu, pa ćeš nam reći šta se dešava i pričat ćemo još o tome. A vi nam pišete pa da li idete često na Kolarac i da li volite da slušate klasičnu muziku. 064-020-200 i program 202@gmail.com.
To forget, our time together was tinged with love and regret. Oh, my girl, my sweet, sweet little girl, didn't I try to tell you? Herself to sleep every night. Oh, my
innocent girl. Did not search the streets for a beggar's pimps and cheats. Oh, did not. And did not try to guide you to a baptism of fire. Oh, did not. And did not try to warn you about their folk in California. Oh, did not. But you said, Daddy, please don't worry.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, touching you with him.
Yeah.
Ana Anastasova u studiju Radio Beograda 202, muzičarka i devojka koja mnogo voli da radi neke lepe stvari. I mi to zovemo volontiranje, a to stvari može da znači mnogo toga. Kako posmatramo volontiranje u ovom trenutku, kad je to jedna nezgodna pozicija za mladu osobu, gde mi često volontiramo, nadajući se da će neko da nas zaposli, zapazi, primeti, pošalje negde drugde da preporuči, jer ne možemo da priuštimo uvek sebi samo radi ljubavi da volontiramo. Možemo nekad, jedno kratko vreme, ali... Šta misliš? Ti si zaista na mnogo mesta volontirala i ja ću te zamoliti da nabraviš ona koju ja nisam, makar neka reci, koja nisam pomenula. Rekli smo RTS, rekli smo Kolarac, rekli smo Beogradsko dramsko. Šta još ti smo rekli?
Menili smo muzikon.
Da, muzikon, sofar.
Sofar, multikultivator. Evo, recimo, multikultivator, ja sam ostvarila s njima saradnju preko takmičenja The Best Music Online, to je internacionalno takmičenje. Tamo sam osvojila drugo mesto za originalni aranžman i to me je poslalo na konzervatorijum u Brazil na par dana. Otišla sam sa svojim kolegama, muzičarima koji su takođe učestvovali. I tu je ta saradnja počela. Multikultivator je, ajde sad, ne znam ni kako bih opisala, ali da kažemo, platforma koja se bavi promocijom kulture i umetnosti i trudi se da obogati kulturni život u Srbiji. Takođe je fokusirana na mlade, talentovane ljude koji šalju inostranstvo, pronalaze im stipendije, eto, formiraju mlade ambasadore koji će da promovišu svoju zemlju. Tako da evo sada, posle par godina je prošlo tog takmičenja, ja sam ostvarila saradnju sa multikultivatorom i sa Vladimirom Đorđevićem, koji je tamo, kažemo, programski direktor. I zajedno radimo i želimo da napravimo projekte za mlade ljude. I imali smo već ovu saradnju kada smo organizovali takmičenje sa profesorom Tomom Steinom. Eto, tako da multikultivator nismo spomenuli.
A kad je reč, dakle, volontiranju, to je jedno voljno i davanje od srca svog vremena.
I sebe.
Tako je, i sebe. Gde se zaista ne nadaš nekoj nadoknadi, jer zato si zove volontiranje. A s druge strane to povlači drugu stranu. Naravno da učiš mnogo i da mnogo dobijaš, ali mnogo i gubiš, jer se volonteri neretko doživljavaju kao radna snaga koja ne traži pare. Kako je tvoje iskustvo kad je reč o volontiranju? Sigurna sam da je kompleksno. Ima tu uvek svega. Znači, ima i jako dobrih stvari, ima i jako loših stvari. Šta bi rekla mladima? Naravno da treba da volontiraju, ali tvoja tačka gledišta.
Pa evo, posle godinu dana aktivnog volontiranja, davanja sebe za postavljanje nekih svojih želja, ambicija i ciljeva, mogu da kažem da je sve to zaista lepo i korisno. I evo, ja sam pre tačno godinu dana započela svoje volontiranje na televiziji. Evo, sada sabiramo dokle je to sve došlo i šta je to sve dovelo u moj život. Ali isto tako moram da kažem da mladi ljudi moraju da pronađu meru u svemu tome i da treba da razmišljaju koje projekte prihvataju i iz kojih razloga. I da imaju neku, da kažem, neku osnovu zašto oni, šta to može da im donese kasnije, neku njihovu želju, šta bi oni želeli. Tako da ne treba sve prihvatati, to je isto definitivno moj savjet.
A to je kada smo na početku, onda prihvatamo sve jer želimo da se dokažemo.
Da.
I nekad je potrebno više vremena da shvatimo šta ne treba da prihvatimo i kad je u stvari moment da počnemo da odbijamo ponude. Šta bi rekla mladoj osobi, kako da prepozna moment da prestane da uzima sve i da radi sve na pola jer ne može da postigne?
To se desi pre ili kasnije, ja mislim. Znači, može da postoji ona vrsta vežbe, to sam i ja radila, ok, prihvatam što više, analiziram kako to utiče na mene, kako osobe koje rade tamo utiču na mene i kada prođe neki određeni period, recimo mesec dana, šta sam ja tamo naučila. I onda u stvari tu shvatim koje projekte više želim i koje ljude više želim pored sebe. A nekada, mislim, to se dešava i to nije ništa loše, to treba da se desi. Nekada se mladi ljudi prezasite silnim obavezama koje prihvataju i onda jednostavno dođe moment da tu trpi fakultet, da trpe neke druge ili srednja škola bitnije stvari i da onda na taj teži način u stvari shvate kada se već desi neka šteta u vidu loše ocene ili, ne znam, padnu ispit, ne smiju da urade neku vežbu, da tu onda preispituju se šta se desilo i shvate u stvari da su u stvari previše stvari prihvatili u isto vreme.
Da li bi podelila, ako imaš neki moment negativan kad je reč o volontiranju, jer stalno hvalimo to, jeste, dobro je. ali postoji loši momenti. Kako se postaviti i kako dalje to koristiti kao jedno gorivo koje će nam pomoći da budemo bolji?
Pa to je ono baš što si ti spomenula, kada prihvataš toliko projekata i kada radiš, vrlo je bitno spomenuti da na početku treba raditi stvari koje ne želimo toliko, ali za koje znamo da će nas možda nekada dovesti do onoga što želimo. Mislim, ono, ja često na svojim volontiranjima odlazim i motam kablove i to je sve što se desi. Mislim, naravno, to je ono što ja radim, ja naučim mnogo provodeći vreme tamo, ali činjenica je da ja provedem 5 ili 6 sati motajući kablove i ne znam, vučem stavke od mikrofona, postavljam, ali kao to je to, to je moj zadatak. I onda nekako kada tako radite non stop jedno te isto, to je u stvari moj najveći strah, da li će to imati u budućnosti neku korist. I ja zaista verujem da hoće, ali kada radite mnogo i kada to već pređe ne znam koliko sati posla, zaista nam se jave te misli da li je ovo pravi put kojim treba da idem, to da li sam sa pravim ljudima i da li će oni prepoznati da ja imam još neke više ciljeve. E sad, koji je savjet tu, ja stvarno, mislim, i ja se i dan danas nekad borim s tim, pa možda ne mogu nešto previše adekvatno da dajem, ali opet mislim da treba sesti na neko određeno vreme i preispitati se šta smo do sad, znači šta sam do sad ja uradila, gde je to došlo, da li nešto treba da promenim ili da ostanem pri tome. Znači, stalna, da kažem, kontrola toga što radimo.
Mene se baš dogodilo da u momentima kada dođemo u taj trenutak, ovo ničemu ne vredi, ovi ljudi neće vidjeti koliko sam ja dobra. I kada budem gotova da ono, dignem ruke, okrenem se i tražim nešto drugo, da u tom trenutku potpuno slučajno se dogodi da mi ponude nešto bolje, neki napredak, nešto što god.
To je nezamislivo, to je dobro što si spomenula.
Čudno.
Ja recimo kada isto tako ne mogu da se odlučim da li je to sada za mene kraj ili treba da nastavim da ostanem na tom mestu, razmislim da li ja tu imam još nešto da naučim. I onog trenutka kada shvatim da sam ja za svoj cilj, za svoj san, znači nešto što je lično, dovoljno uzela i naučila i dala nešto, znači nisam samo naučila i rekla doviđenja, nego ostavila mogućnost za nešto dalje, da onda u stvari shvatim da je tu vreme da ja kažem da idem dalje i da je to skroz u redu i da je u redu odustati, mislim ne odustati, ali shvatiti da to više ne ide i da treba naći nešto drugo i onda se u stvari otvore se vrata za nešto novo. Dobijemo vremena i to se i meni dešava kada shvatim da nešto više ne ide. Imamo onaj krizni period šta će da bude dalje. I stvarno prođe par dana gde ja stvarno razmišljam šta ću ja sada da radim. Znam da ovo više nije bilo dobro za mene, ali šta sada, i to u stvari otvori vrata. To je kao i sa ljudima. Kada shvatimo da neki odnos više ne vredi i kada tu energiju preusmerimo na nešto drugo ili ostavimo za nešto što će doći, uvek to nešto dođe.
A jel ti primetila kod mladih taj moment da, ne znam da li kod svih, ali da je prisutno kao jedan osjećaj, da nam nedostaje strpljenje da se nečemu jako posvetimo i da očekujemo kada negde odemo kao volonteri da nećemo motati kablove jer mi smo jako pametni i što bi nas neko postavio da motamo kablove kad možemo i nešto pametnije, na primjer za miksetu. A ti gde god da počinješ, ti moraš da počneš od tih osnovnih poslova, jer koju god organizaciju, instituciju da odlaziš, ti si neko ko je došao i ko se dokazuje. A dokazuje se od početaka, osim koliko mu CV nije zaista vanredan, a možda i tad. Taj osjećaj me zanima da li si nekad imala, da prosto imamo osjećaj da smo mnogo vredniji, da nas ne vrednuju i da treba odmah da nam daju nešto najbolje.
Da. Nekako ja sam uvek razmišljala, ali nama su to pričali profesori od srednje škole, uvek su nas pripremali na to. Dakle, mi kad dođemo u srednju školu, prvi čas koji imamo na našim vežbama je da dobijemo hrpu kablova i da to treba sada sve rasporediti i složiti. I to se zna da je jednostavno tako. Ja sam se nekako od starta pripremila na to da kada i krenem da radim, to će biti moj prvi posao, ali dosta sam pričala sa starijim našim iskusnim kolegama, baš o tome, o mladima i kako se oni postavljaju i žale se, kažu da nekada mladi ljudi dođu i precene sebe ili pomisle da baš to što ti rekla treba odmah da sednu za miksetom i da govore šta sve oni znaju i da je to u stvari loš početak, da u stvari treba da shvatimo da se mora početi od početka i da slušamo starije, da se ne pokušavamo odmah da se dokazujemo, pokazujemo, nego da osmotrimo situaciju, da se ne namećemo u početku puno i da znamo da je to tek početak.
Dakle, ključ ono što si rekla sada, čime ću završiti ovaj segment, je baš to, da naučimo da slušamo, pa ćemo onda biti bolji u čem god, šta god da radimo. To nam negde nedostaje, uvijek imamo tu potrebu da skočimo i da se dokažemo, a slušanja nigde. Pa eto da slušamo malo za sad muziku, a za mlade i za sve one koji žele da ovo prihvate kao jedan potencijalan način funkcionisanja u svakodnevnom životu. Slušajte malo ljude oko sebe. Možda bude nešto lepo iz toga.
Down in there. ti i ja. 202.
Ana Anastasov, sa kojom razgovaramo o svačemu, ali moramo dominantno o muzici, pošto nam je to velika ljubav. I pre svega da počitamo poruke. Kaže, po najbolja emisija ikada, baš je super cool i top. E pa hvala najlepše i nama je beskreno drago ako je super cool i top. To nam je bila namera i uvijek nam je namera da budemo super cool, ali ako ponekad nismo, vi ćete da nam oprostite, jel da? Kaže, ja sam radio godinu i po dana na kolacu, da se zna. Evo, znamo, mi čestitamo na upornosti, na strpljivosti, na posvećivanju kolacu. sigurno sam da su vam ljudi koji tamo rade takođe zahvalni. Jedna poruka stigla na mail, tiče se klasične muzike, kaže: klasika, ah ta klasika, najšira od svake vrste muzike, zbilja ne postoji struja u klasici, možda pravac, ali ne odstupa mnogo od neke ustaljene forme. No, sam ja to rekla da je struja, pa je možda komentar na mene. Ne znam. Ok, hvala mnogo. Sad samo razmišljam šta je, da pokušam da razumem ovu poruku, pošto klasika možemo da je tumačimo stvarno široko. Ja lično kad kažem klasika uvijek mislim na te neke stvari koje su odolele zubu vremena, koje su opstale i posle mnogo vekova. Kako razlikujemo klasično delo ili klasičnu književnost, bilo kakvu klasiku. Tako što je ona opstala.
Da. I što može da postoji u ovom dobu, što možeš da je osjetiš i da je zamisliš na svoj način.
Što možemo da je razumemo.
Da.
To znači da ona komunicira i dalje sa nama.
Točno.
To je ono što je odlikuje iznad svega drugog, jer je opstala na taj način kao jedan jezik kome ne treba prevođenje. A to je muzika u stvari, jednim ogromnim delom. To je nešto čemu prevod ne treba. Što čini dobrog muzičara?
Dobrog muzičara?
Da.
Dobro, da, ovo je baš nije jednostavno pitanje, ali dobrog muzičara, opet ćemo reći, rad, posvećenost, talenat, strast, otvorenost, širok um. Jednostavno mislim da dobar muzičar mora da posmatra stvari na drugačiji način i da gleda dosta široko i da sluša drugačije i eto. Dosta sam rekla.
Koje su te predrasude, ne znam, da su muzičari dobri sluhisti, da čega ima tu sve kada kažemo nekom da je neko muzičar, šta mislimo, ovo je samo svira.
A da, da.
Ili on može da skine melodiju na sluh i takve stvari.
Da, 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 pa to su ono muzičari kao omiljeni u društvu, znaš, ono sviraju gitaru u parku, i, ali da, to je dosta o muzičarima, kao da nekako on zna da svira i to je to. Nima i toga, kao šta ti znaš još da radiš u životu, a ono šta je sve bilo iza tog sviranja i kako doći do toga i postati u stvari, da, šta sve treba da dođe da tvoj zvuk bude takav, šta sve tebi treba da se desi u glavi, u tom vežbanju, izvođenju da bi ti to tako izveo, mislim. Dosta je kompleksna tema.
Koliko treba vežbe? To je mnogo važno da kažemo, jer kada neko svira, taj stav, ti samo sviraš, šta još znaš da radiš, dolazi iz toga što nema to čini, izgleda kao da je onako vrlo lako raditi. Kao da se ne koristi mozak, samo uzmeš instrument, samo sviraš, svima lepo i tebi lepo i ti to radiš super i svaka čast.
Da, e pa to je zanimljivo u stvari što se vidi glavom krajnji proces, znaš, ono, ne vidi se šta je sve iza toga bilo i u stvari samo ljudi koji se bave time ili ljudi koji žive s takvim ljudima znaju šta je sve iza tog rada i da to nije u stvari sve tako 100% zanimljivo i zabavno i koliko tu ima teških trenutaka i svega. Tako da u principu to sviranje, mislim, sediš i gledaš u note, ali ti si skoncentrisan samo na te note i treba pronađeš smisao zašto su te note takve i zašto je taj neko tako to iskomponovao i kako ćeš ti to da shvatiš u 21. veku, razumeš, ono, da kako ćeš ti to da doživiš lično, ali to je jedan baš dugačak proces, tako da koliko treba vežbati, ja mislim da je to dosta individualna stvar i da svako treba da pronađe neki svoj ritam. Koliko dugo spava, kad doručkuje, ruča, večera. Mislim, naravno, u početku kad dođemo u muzičke škole, to nam prvo profesori, jel tako, kažu otprilike koliko nam treba vežbe, ali mislim da vremenom svako treba da nađe neki svoj ritam. Tako smo mi pričali, sećam se i u nižoj, kao koliko ti vežbaš, pa kad vežbaš, kad praviš pauze, pa kao da se ugledaš na nekog, ali na kraju shvatiš da je to vrlo individualna stvar.
Da, generalno nije dobro gledati se na nekog u smislu poređenja.
Da.
Dobro je uzimati nekog kao lep primer.
Da.
Ili kao nešto što te raduje, ali kao poređenje nije.
Nije, nije. Mislim, probali smo, dobro je probati. Treba probati, eto, kako neko vežba, pa videti šta je tu dobro i šta loše.
A šta je najteže kad je reč o muzici, kad se baviš muzikom?
Šta je najteže? Dobro, osim tog vežbanja koje nekad zna da bude poprilično teško, teško je, ne znam, osuda sredine koja isto može da se prebrodi u nekom trenutku. Teško je,
Šta je to što ne radiš ono što se dobro plaća ili nešto drugo što je korisno, a ne samo da sviraš?
Ne, mislim da je za muziku ono dosta lično kako ti to doživljavaš i kako sebe doživljavaš kao muzičara i taj svoj svet u kome si i da li je to dovoljno dobro i da li si pronašao sebe. Mislim da je to više u muzici, da ta problematika ide od tog ličnog, a možda tek posle, ono, ne znam, kad dođu računi ili tako nešto, pa kao onda krenu ti problemi. Ali evo sad kad razmišljam, više je to da li je ono moj zvuk dobar, bio kao instrumentalista, bilo kao dizajnera zvuka, muzičkog producenta, da li je moja kompozicija autentična, da li se vidi to što sam ja radila i to pronaći sebe i izdvojiti se iz tog mora talenata.
A kad pronalaziš sebe, kako komuniciraš sa starim kompozitorima i sa nekim stvarima koje su pisane pre nekoliko stotina godina.
Meni je jako zanimljivo, to sam baš pričala s mojim tako drugarima koji su u srednju školu završili baš muzičku kao instrumentalisti i onda kada ja njih tako pitam kako oni to doživljavaju, ne znam, posle njihovog koncerta, ali ja recimo doživim tu kompoziciju drugačije kada je ja slušam ili pokušam da izvodim, drugačije kada oni sviraju i drugačije kada mi oni pričaju kako je doživljavaju, ali tu je neki savjet jednostavno slušati, stvarno slušati, to što ja kažem, drugačije slušati i nekako poistovetiti sa svojim životom. I ne znam, i kada ja želim da napravim neku priču ili kratku reklamu ili nešto i kao koja mi je tema, kako ću, šta ću, u stvari je uvek i savjet počinje od ličnog, od tvog života. Kada ti to slušaš ili kada želiš nešto da stvoriš, kako je to vezano za tebe i kako ti to doživljavaš. To isto nije lako. Mislim, mi se uvijek ugledamo na druge, to što smo baš pričali, pa kao kako je neko tu temu iznao ili kako je neko to odsvirao, ali u stvari treba lično shvatiti. Da to je proistekne iz unutrašnjosti.
Dakle, još jedan podsjetnik da najbolje od sebe dajemo onda kada smo najemotivniji, kada prenosimo to duboko iz srca, šta god to bilo, i s druge strane kada smo svoji, kada pronalazimo lični jezik i način koji će biti samo naš sa kojim komuniciramo sa okolinom, umetnički ili na neki drugi način. Pišite nam slobodno šta vama predstavlja muzika. Yeah.
202.
Down the hall.
Neko traži da čuje Maidene, pa ne znam šta da vam kažem. Maidene možete često da čujete na 22. Noćas, nažalost ne, zato što je playlista unapred vrlo, vrlo pažljivo pripremljena i nekada se priprema i u odnosu na temu, tako da ovog puta ne možemo da u tom smislu ispratimo ono što želite, ali ako slušate 22, znate sigurno da Maidene vrlo, vrlo možete da čujete, pa samo možda da budete strpljivi i da se ne sekirate. Pustit ćemo već u nekom momentu u narednim danima, ako ništa drugo. Ana Anastasov u studiju Radio Beograd 202 i sad ćemo se zaustaviti na reči radio.
Da. Ćemo da pričamo malo o radio.
Tako je. Ali, mislim, možeš i od radio da kreneš kao takvog, pa da onda dođemo i do radio drame, koja je posebno važna kad je taj reč.
Da, pa eto, radio vrlo zanimljiv, zato što, baš to što ti ja pričala malo pre, kako ti zvukom u stvari treba da dočaraš i da nekom objasniš šta ti želiš da kažeš ili da ispričaš neku priču ili jednostavno da dopriš do čoveka da njemu nije potrebno da te vidi da bi te shvatio, zamislio i razumeo. Tako da, eto, ja sam počela u srednjoj muzičkoj školi nekako kada je krenulo to izučavanje zvuka, dobili smo u drugoj godini zadatak da napravimo radiodramu. I to je onako kada je rekao radio drama, nismo baš mi ni svi znali šta je to tačno radio drama. I profesor je to baš onako objasnio kao ozbiljan jedan rad gde mi treba zvukom da opišemo, da napravimo neku priču i da to opišemo atmosferama, zvučnim efektima, muzikom, govorom i tako dalje. I onda je to u stvari otvorilo jedno novo poglavlje u mojej glavi, da tako nazovem. I trebalo mi je dosta vremena da ja shvatim, jel te, kako to sad samo zvuk. I kada sam napravila tu radiodramu, to je, profesor je rekao da je baš bio zadovoljen i to je u stvari bila moja prekretnica gde sam ja u stvari shvatila da bi dizajn zvuka i generalno muzička produkcija i muzika mogla da bude moj poziv. Jer sam onda tu shvatila da ako ja mogu da ispričam jednim izraženim sredstvom zvukom tu priču, da je u stvari to.
A čemu je radiodrama koju si tada radila i da li se ona na neki način nastavlja i danas?
Ova radiodrama iz srednje škole je u stvari, bilo je zanimljivo zašto su mi dobili zadatak da od postojećih zvukova koje nalazimo preko interneta napravimo radiodramu. Dakle, mi ništa nismo snimali za svoje potrebe ako ja želim neki određeni zvučni efekt. Ja to nisam snimala, nego sam morala da nađem kako je već neko drugi snimio. Tako da sećam se da je ta radiodrama imala neki... Da je bilo neki thriller, horror, tako neki žanr, da sam je u stvari htjela da istražim i to podsvestan, taj zvuk koji nam se javlja, koji se ne javlja u stvarnosti. A posle toga sam imala radiodramu za prijemni za FDU. U stvari je to meni bilo za trećoj godini muzičke škole kao deo završnog ispita i onda sam odlučila da je pošaljem i na prijemni za FDU i onda sam odlučila da ću zapravo sve efekte i dijalog i atmosferu da ću sve sama da snimim, da ću sama da osmislim kako će to da zvuči i da to bude kompletan moj, da kažem, neki autorski rad. Tako da, eto.
A radio je zvučni medij i zvuk je posebna vrsta komunikacije, a ti si također i na televiziji.
Da.
I šta je ono što tamo radiš kad je reč o zvuku? Eto, ja se time ne bavim i stvarno ne znam, a verujem i da i mnogi ljudi žele da znaju kako funkcionišemo iza onoga što njima predstavljamo.
Da, to je, pa zapravo tu ima mnogo procesa, iako to možda ne izgleda tako i slušalci to ne vide i ne čuju, ali u režiji se mnogo toga dešava. Naravno, kada dođe sagovornik, postoji to zvučno upoznavanje sa sagovornikom, dakle moramo da procenimo njegov glas i da vidimo da li mi tu možemo nešto da doteramo, ako, ajde da se tako izrazim da bi slušalci razumeli, da utičemo na frekvencijski spektar, ali ne treba samo da vodimo računa o glasu sagovornika, nego o svim sagovornicima koji se nalaze u toj emisiji, o voditelju ko tu ima prvenstvo, moramo da pazimo kad se ko javlja, javljaju se ono često problemi, to vrlo to znaju slušalci, da se neko žali da je neko bio tiši u emisiji ili da ga je neko prekinuo sred govora, spustio nivo i tako to. Tako da je u stvari to jedan vrlo odgovoran posao. Mi smo imali u drugoj godini realizaciju studentskog Flux radija i tu je zapravo baš bilo stresno, znači smo se svi tresli, imali smo jednostavan zadatak, ali je jako nezgodno kada utičeš na nekoga ko sedi i razgovara i sada ti znaš da ako nešto pogrešno urodiš, možeš da ga ometaš u tome.
Dobro, ometaš ga u tome ako ima manjeg iskustva, to se tiče da. Posle, da ti naučiš da komuniciraš sa režijom bez pretarano velikog stresa. Ja sam imala ovde na početcima moment kada meni organizatorka kaže ideš za 10 sekundi, ja se tako, ja tako poskočim na stolici, pa još da mi kaže kad sam u programu, pa ja mislim da bi zaboravila odakle sam došla i kako se zovem u tom trenutku. Dakle, to iskustvo rađa. I dođe to kasnije samo, normalno je da se ljudi zbunjuju. Mm-hmm. Ja sam inače takođe bila na Flux radiju, pošto su ljudi iz Fluxa tada bili u našem indeksu, a onda sam ja išla kod njih i tako, kako da kažem, radijski, kao radijski čovjek. I mogu da kažem da sam tu baš videla jednu veliku profesionalnost i posvećenost i ljubav i videla sam tremu. Mm-hmm. Pa sam onda puno pričala sa njima o tome kako to preuzići. Yes.
Vrlo je zanimljivo zato što recimo mi kad sedimo u režiji i radimo zvuk, nama treba apsolutna tišina da bi mi čuli to što sam sve pričala i procenili glasove i razmišljali da li postoje neka smetnja ili nešto na što bi mi mogli da reagujemo u adekvatnom periodu. I onda ljudi, pošto im je to svima nama novo i svi su uzbuđeni i drma ih trema u jednom trenutku, moraju da postoje određene komande kada se šta pušta, najavljuje se, mi dobijamo košulicu u kojoj piše redosled, ali za svaki slučaj svi se prislušavaju zato što svako ima svoju neku funkciju na koju mora odmah da reaguje. I onda se tako nekada stvori od te silne treme u stvari da tu bude previše bučno u režiji jer svi nešto daju sugestije, trče, jure i onda smo mi tu ovaj, oni koji moramo da presečemo i da kažemo e, moramo tiše.
No, to je baš, pa i odgovorno i lepo.
Da.
Je li teško raditi sa kolegama koji opet, nemaju to praktično iskustvo, imaju veliku želju da nauče i možda teorijsko da. To iskustvo, ali praktično im nedostaje?
Da, je pa teško? Pa zavisi od osobe do osobe. Ako je osoba spremna da uči i ako shvata ko tu šta radi i čije šta posao, mnogo je lakše. Ako neko dođe sa nekim predrasudama o sebi i drugima i tuđoj profesiji, to može dosta loše da utiče na program.
Možda je to ključna stvar kako podnosimo kritiku, odnosno sugestiju, ne mora da bude nužno kritika.
Jeste. Nezgodno je kad je uživo program i sada ako neko nešto uradi što ja znam da neće biti dobro, ti moraš brzo da kažeš. I sad to kako ti kažeš, ćeš reći, e, nemoj to ili kao, pazi, ili to...
Možda ćeš jako neljubazno, da. To zazvuči jako neljubazno.
Da. A u stvari je to kombinacija adrenalina, brzine, da svi brzo reagujemo. Tako da onda tu u stvari treba znati prihvatiti tu kritiku na dobar način. I onda se to vremenom uskladi. Nađemo svoj istomišljenik i nađemo neki sistem rada. I to recimo na Fluxu bude vrlo vidljivo. Znači kada krene ponedeljkom prva emisija i taj jutarnji program, to je potpuno drugačije od, da kažem, nekog četvrtka, petka ujutru. Jer se tu već ustali neki sistem i znam da ljudi vole da rade, ono, ustale se već neke ekipe i onda to već funkcioniše i vole da rade sa istima, ali se baš stvori taj neki odnos pri radu. I onda može da bude slobodnije i da ja mogu slobodno da kažem, e, nemoj to, e, čekaj, stani ili pusti mene.
Da, ima puno mesta i za improvizaciju i za veliko poverenje, prosto znate sa kim radite i kako da se postavite. A kada će biti Flux, je li prošao ove godine? Nije još.
Nije, Flux će sada 4. ili 5. mislim stvari da 4. počinju.
4. novembra?
Da.
Ok, to obavezno, samo da me neko od vas podsjeti, jer moramo da ispratimo Flux, ako ne bismo. Mislim, obavezno. Ako bude prilike, to će stvarno biti super, jer to je jedan radijski cvetić koji mi treba da negujemo, jer odatle nam dolaze radijski ljudi, i ne samo radijski, nego prosto ljudi koji se bave multimedijom i komunikacijom sa okolinom, sa drugima, kako da kažem, sa čitavom našom zemljom na neki način. To je naša budućnost.
I treba spomenuti da su to mladi ljudi koji zapravo radio žele da vuku sa sobom i da ga predstave mladim ljudima, da ga približe.
Tako je, pošto možda radio i nije toliko blizak na onaj useljeni način kako je bio nekada. Šta ti misliš?
Pa sada je drugačije, poprilično je drugačije, ali ja mislim da radio ima svoju budućnost i ja se dalje borim, kao što sam i tebi rekla, ja se dalje borim za radio drame i za te neke stvari, zato što znam da to stvarno ima ogromnu vrednost, samo mislim da treba pronaći drugačiji put.
Da, naravno da ima vrednost, mislim, zato mi sedimo ovde.
Tačno.
Ne samo mi, nego i neki drugi ljudi koji su u ovom trenutku budni i rade da ovo sve funkcioniše savršeno. ne samo na Radio Beogradu, nego i na drugim mestima i na nekim kanalima koji ljudi sami prave, tako da sam uverena da radio nikud ne ide, nego će samo napredovati, a tako će biti i sa Radio Dramom. Nastavljamo priču uskoro, nećemo možda pričati o radiju, nego o nekim drugim stvarima, ali vi nam slobodno pišite. Znate da su naše teme večeras prilično proširene i rasvetane. Tako da ćemo biti jako srećni da čujemo vaše viđenje. 064-0-202-200 i program202@gmail.com.
Now everybody is on the run. tell me now it's untrue. What did daddy do? He jacked a little bit, baby. The man has got to be insane. They say the spell that he was under, the lightning and the thunder.
Ana Anastasov u studiju 22. I pričali smo o muzici, o radio, o radiodrami, a sad ćemo pričamo o nečemu što je svim mladim ljudima blisko i onim starijima, sigurno sam, jer svi smo sad online o društvenim mrežama, ali ne ono tipično, bar ne za početak. Najgore su kakav je svet bio pre nego što su one došle i sve je bilo lepo, a onda se to pojavilo. Nego o samopromociji na društvenim mrežama. Šta mi radimo na svojim profilima i šta želimo da kažemo drugima? Šta ti misliš?
Pa mislim da je jako bitno razmišljati o tome, pogotovo za mlade umetnike, mislim i za druge ljude, ali ajde sad ću da pričam o mladim umetnicima i muzičarima, zato što eto, bavimo se sada muzikom i tim stvarima. Mi nemamo svest, jel te, kada kačemo nešto, koliko to ljudi vidi zapravo i koliko mi zapravo imamo prijatelja i dosta to nesvesno prihvatamo, ali evo kako sam ja sada počela da radim na Kolarcu i kako približavam Kolarac u stvari društvenim mrežama i mladim ljudima, shvatam koliko je to sada vrlo bitno i koliko mladi ljudi treba to ozbiljno da shvate. Postoji dosta ljudi koji nekako stide se ili ne žele ili ne shvataju kako to promovisanje preko društvenih mreža funkcioniše i misle da kažu kao ne volim ja sebe da promovišem, ispašće da se ja hvalim ili da ne znam, mislim nešto o sebi što nije tako, ali u stvari treba shvatiti da je to u stvari budućnost 21. veka i da je to sada najbrži način da neko koga zanima nešto nama može tu da sazna i da nas pronađe i da to nije ništa loše.
Pa mislite da to možda negde postoji onaj strah, želim da ne budem ovde, čak i kod mladih kojima je to mnogo bliže. Jer opet postoje starije generacije koje pamte jedno i drugo vreme pa ne žele da se eksponiraju zbog toga što znaju kako je bilo kada ranije to nije postojalo. A mi sad imamo mlade ljude koji kažu, a ne, ja nemam face, ja ne postavljam svoje fotografije, ja ne želim da delim svoj život online.
Da, mislim, u redu je što se tiče privatnog života, ja to zaista razumem, ali mislim da što se tiče neke karijere i nečega, mislim da je to stvarno budućnost, zato što, mislim, Facebook je besplatan.
Ne samo Facebook, mislim, kažu da se sada mladi orijentišu u većoj meri na Instagram.
Da, ja, zanimljivo, evo ja mogu da kažem iz svog primjera, kada sam radila ovu radionicu na Kolarcu za mlade ljude, i prvo smo počeli, ne znam, da zovemo srednje škole, pa se tu nisu svi ni javljali, pa nisu imali vremena. Slali smo mailove, to u principu uglavnom ništa nije funkcionisalo. I ja sam posle dva dana tog posla odustala i okačila sam story na svom Instagramu i napisala sam u par crtica koga tražimo, ko nas zanima, o čemu će biti predavanje, da je vezano za Kolarac. I ja sam imala određenu kvotu ljudi koja je meni trebala, da kažem, sigurnih posetilaca. Sve preko toga je bio dodatan poželjan bonus. I mogu ti reći da sam ja za sat vremena skupila samo od tog Instagram storija već dovoljno ljudi koji bi meni za radionicu bili adekvatni. I da smo mi onda promociju nastavili preko društvenih mreža, preko naših profila i drugi ljudi su isto tako postavljali na razne grupe, i eto, i to je tako je zaživelo.
Dobro, grupe su definitivno sve manje popularne kad je reč o Facebook grupama, to ne znam sad kog, mislim, gledamo ih i dalje, ali čini mi se da prelaze u forume.
Da.
Ono što su nekad bili forumi, pa je bio Facebook, pa sad je, ne znam šta je, sad je story zaista.
Da, sad je story presudan, čak možeš sada da ga staviš kao i da ga istakneš pa da stoji neko vreme na tvom profilu, bez obzira na to što je prošlo 24 sata. Ali ja mislim da definitivno da, Instagram kao budućnost, i zato eto, dala sam taj svoj primjer, hoću da pokažem mladim ljudima koliko je lakše jednostavno da predstavite. Ne morate da predstavite stvari iz ličnog, privatnog života, ali postaviti nešto čime se bavite, šta radite, koje su vaši snovi, vaše strasti, to uopšte nije loše. Pogotovo što postoje i hashtagovi preko kojih ljudi mogu da vas nađu, i jako bitno je da možete komunicirati s ljudima iz inostranstva. Ja sam zapratila milion nekih studija koji mene prate, ne moraju, ali eto, zanimljiva sam im, i onda ja pratim njihov rad, oni prate moj, i to je stvarno lepo, i onda možete da im se javite preko Instagrama, oni već znaju šta radite i možete bez nekog velikog predstavljanja da im se javite i da im tražite savjet.
A i dobro je također znati da predstavljanje sebe na društvenim mrežama i deljenje stvari iz ličnog života također može da bude vrlo često dobra prilika da nešto lično, kao što je šolja kafe, iskoristimo kao materijal za predstavljanje onog poslovnog. Tako. Dakle, da kada nešto radimo što je potpuno i samo lično naše, samo ga upakujemo u neku poruku, pouku, nešto što želimo da podelimo sa ljudima. Da. I to automatski prestaje da bude samo moje šolje kafe, nego zaista može biti čitava filozofija. Sad rekao šolje kafe, jer toga zaista ima beskreno mnogo na Instagramu.
Mnogo šoljica kafe.
Tako je.
I mnogo različitih kafa, a to možda vrstu kafe koju pijete može nešto da kaže o vama. Ali evo, zanimljivo je baš kad si to rekla, ja sada razmišljam, kada se prijavljuješ negde za posao, nekada će ljudi pročitaće tvoj CV i motivacijeno pismo, ali otići će na tvoj Instagram profil, na tvoj Facebook. Ne možda i zbog toga kao da vide poslovno nešto, nego baš to što ti kažeš, tu šolicu kafe ili nešto, šta ti radiš van toga da bi dobili jasniju sliku o tebi, možda koju muziku slušaš ili koja mesta posećuješ, tako da to se prenulo i na taj poslovni život i na same konkurse.
To je ono što treba da znamo kada konkurišemo bilo gde, da zaista u jednom trenutku kada se nađemo na mestima, kao ti, na primjer, u Kolarcu i ja ovde, automatski preuzimamo i veliku odgovornost da prosto više ne smemo da kačemo bilo što online. I da smo odgovorni za ljude koji ne samo da mogu da gledaju što mi radimo kao naši budući poslodavci ili trenutni ili saradnici ili slušalci, nego i prema sebi prosto i prema tome da šaljemo neku poruku svakim svojim postom, kako god ona bila.
Tačno, to je kao neka druga lična karta, virtualna neka koju mi sami, ovu dobijemo kao karticu, znaš, odeš pa ti izvade ličnu kartu ovde i onda kao, ne znam, ne sviđa mi se kako sam ispala na slici, pa ne znam, ovo mi se ne sviđa kako sam se potpisala na ličnoj karti. Ovde sve možete da kreirate i da napravite sliku o sebi.
A kako, odlično sad što ste rekla, kako pravimo sliku o sebi koja je makar blizu realne, jer nije poenta da mi sada sama to upeklamo i da bude super i da nam profil bude savršen, a onda kada se neko pozna da se prosto zvuni, kad tamo piše sve i sva što smo radili, a ovamo ništa ne znamo.
Da, to je osnovno.
U praksi.
Ne znam, nekako mislim da treba ljudi da kače ono što stvarno jesu, a ne šta vide da drugi postavljaju i šta vide da je popularno. Ne znam sada, ne znam, male devojčice imaju te neke, postoje neki šabloni i pravila kako ti da se ponašaš na društvenim mrežama i šta treba da kačiš, kako da pišeš da bi postala popularna. Da.
Jako sam iznenađena, dobro, možeš li da otkriješ neke... Šalim se.
Bolje.
Ne.
Ne, mislim da ćemo bolje pričati o pozitivnim primjerima.
Nećemo upravo, sam se htjela kažemo, ovo zaista nije dobar primjer, ovo je samo bilo šalo.
Da. Ali, eto, postoje ti neki šabloni koje ljudi nameću, kao kako ti da postaneš popularna ako to radiš, ali mislim da je to sad već ono očigledno, da kad uđeš na čiji profil i vidiš da to stvarno nije to. I ne znam, ja sam nekako počela da pratim po društvenim mrežama stranice koje mene zanimaju, mesta na koje ja volim da odlazim i već kada tako kreiraš, znači ti sada možeš na društvenim mrežama i da kreiraš šta ćeš i da gledaš, tako da nekada naravno tebi izlazi reklame koje ne želiš ili postove, ali ti u principu možeš da označiš koje stranice želiš da vidiš na prvom mestu, koje ljude i samim tim ti je lepše i lakše da funkcionišeš i nekako i ti sebe tu kreiraš i možda, ne znam, šeruješ neke postove koji su zanimljivi, koji se tebe tiču na toj nekoj drugoj stranici, nešto što je zanimljivo drugima i ti to podeliš sa ostatkom, ali ne treba da gledaš, da se ugledaš na drugi kao što je popularno, nego svoje nešto što ti slušaš kod kuće, pa kao, ja tako razmišljam, da li ovo što ja postojem može nekom da pomogne ili da mu otvori neku, ne znam, novu sferu muzike sa nekim, ne znam, novim izvođačem koju sam ja otkrila, ili da li ova informacija, ne znam, vezana za kulturu ili nešto, da li će to nekom značiti od mojih prijatelja.
A jel se plašiš kad razmišljaš sada baš o tome što si rekla, da mi kreiramo sadržaj, da kreiramo i ono što vidimo, time što biramo stranice, to su algoritmi koji u stvari prate naše interesovanja i vrlo često nam i sami kreiraju, nezavisno od naše želje, ono što želimo da vidimo, odnosno ono što misle da bismo mi želeli da vidimo.
Da
li te plaši to?
Pa ja sam to me je prvo nerviralo, mislim kao i sve nas. Ja sam pokušala, razmišljala sam o tome zašto je to tako. I onda kada sam shvatila zašto je to tako, ne mogu da kažem da sam oprostila, ali eto, razumela sam zašto to rade i shvatila sam u stvari da je to sve jedna vrsta marketinga i industrije, da jednostavno taj algoritam, baš što si ti rekla, to nije ljudski mozak koji mene posmatra šta ja radim i kako reagujem na stranice i ne znam kako moj organizam reaguje na sadržaj koji ja čitam, nego je to algoritam koji po mojim nekim klikovima ili ne znam već kako to funkcioniše, razmatra da li mene to zanima ili ne. I onda mi naravno u nekom trenutku, nekad se desi da mi stvarno pokaže stranice i vesti koje mene zanimaju i ja se iznenadim i kažem, pa ovo je stvarno dobro, ali u većini slučajeva se čak i dešava da to bude neki sadržaj koji mene uopšte ne zanima. Tako da se ja trudim da označim da me taj sadržaj ne zanima ili napišem zašto me ne zanima, ali sam shvatila da to postoji, a to jednostavno da bi marketing postao, da bi se proizvodi prodavali, da bi neko zarađivao od toga i onda sam tako sebi olakšala tu situaciju.
Eto, za ovaj moment možemo da iskoristimo kao zaključak u tom smislu da nekako posmatramo i društvene mreže i naše lične karte online i naše predstavljanje sebe drugima kao nešto što možemo da kreiramo i da sami oblikujemo i da prosto napravimo taj news feed ili bilo kakvu predstavu onako kako nama odgovara i kako bismo želeli da nas drugi vide ili kako mislimo da, da bi oni želi da nas vide, ali da je najvažnije da ostanemo što dosledniji sebi. Pišite nam šta mislite o ovoj problematici i kako vi sebe predstavljate na društvenim mrežama 064-0200-2200 i program202@gmail.com.
Shine on, shine on, shine on.
Blue shiny eyes, we can have a ball.
I seriousness of your potential kiss has got my mind and body aching. You really hurt me, babe. You really cut me, babe. How could you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I've got to know much more.
Počeli smo priču o društvenim mrežama, nekako uvek završimo prije ili kasnije tu. Ne bukvalno završimo, nego eto, dođemo do te teme, jer nekako nam je svima bliska i vrlo se tehnologija uvukla duboko u naše živote. I tu dolazi cijela priča sa algoritmima i sa činjenicom da nas online, dakle mikrofone na našim telefonima, aktiviraju i slušaju neki tamo ljudi, čak i bez namere da nas lično špioniraju, nego prosto prikupljaju informacije, recimo, o proizvodima koji bi nas mogli da zanimaju. Da li te uznemirava to kad pomisliš? Sigurno sam da si čula. Mislim, sad, šta je tu teorija zavere, šta je istina, koliko je to strašno, mi to ne znamo, ali postoji sigurno.
Jeste, vrlo često razmišljam o tome. Mislim, pogotovo što se bavim zvukom i znam koliko stvari samo zvukom možeš da preneseš, da ti uopšte ne treba slika. Mislim, da ostavimo, ja sad ostavim ovaj telefon ovde da uključim snimanje i da odem i dođem za dva dana. Mislim, razumeš, kao tu je zabeleženo sve, ne treba mi slika da vas vidim. Dovoljno je da čujem i da prikupim neke informacije. Tako da, meni je to zaista, mislim, zabrinjavajuće, ali mi toga nismo toliko svesni i nismo svesni da naši telefoni, iako mi nismo, jel te, uključili tu kameru, ona i dalje može da beleži, zvučnik je uvek tu, isto je tako i sa računarima, onda, mislim, šta se mi kucamo preko tastature, da li i to neko ima negde u evidenciji, šta smo mislili.
Predviđenje reči.
Da. I šta smo nekom napisali i... Ne znam, meni je to zaista, mislim, to je ona loša valjda strana tehnologije, da kao razmišljamo kako smo slobodni, a u stvari uopšte nismo. I najgore od svega je što je čovjek tu bespomoćan i što ne može sve da kontroliše. Čak i da se skroz isključimo sa interneta, opet postoje ljudi koji kače neke informacije o nama ili upostojimo uopet, tako da zaista mislim da samo treba da postoji ta svest kod ljudi da to postoji i da razmišljaju o tom.
Možda se zapravo tek relativno nedavno, ako tako mogu da kažem, pojavila ta svest, čekaj malo, ovde nešto nije u redu.
Mm-hmm.
Kada počnu da nam iskaču oglasi, da. Koje ne znamo odakle su se stvorili, kada postanemo svesni da se razne naše fotografije nalaze na Google, kada googlamo svoje Tač. Ime. Počeo od toga da je Facebook fotografija profila javna.
Da, to mi je užasavajuće da ti čak ne možeš da neko kada klikne da vidi u stvari skoro punu veličinu tvoje slike. Više nije ona malecka mala, nego tačno može da te vidi. Mislim, razumeš.
I može lepo da skine sliku ako želi da iskoristi za šta god želi.
E, da, to je meni kao staviš sliku i ne znaš gde će ona da otputuje, u koji kraj sveta i u koje svrhe.
Mislim da je divno što ne znamo, jer kad bismo znali da ne bismo možda tako olako postavljali. A sa druge strane postoji činjenica da ukoliko niste na društvenim mrežama, u ovom trenutku zaista vrlo je teško vidjeti šta vi radite. Vrlo teško će neko i znati za vaš posao ukoliko ne radite ono što smo malo prepomenule, dakle samo promociju na društvenim mrežama.
Ne znam koji bi savjet, ali mislim samo treba postoji ta svest o tome, ali da ljudi ne treba da se toliko plaše, opet kažem, kačite ono probrano, ono što mislite da ste vi. I to je u stvari najbolji put, da kačite ono što stvarno jeste, što stvarno želite da podelite sa drugim ljudima. A neke stvari ne možete da kontrolišete, to je činjenica.
Mi ćemo svakako posledice, odvijanje svega ovoga, vidjeti tek u budućnosti. Teško možemo sada da predviđamo stvari, možemo samo da se plašimo. Tako je bilo uvek kad se događalo nešto novo, počelo od parde mašine pa do ne znam čega. Dakle, to uvek bila neka đavolja rabota koja nam nije trebala, bilo je super bez nje.
Da.
I sad, i ovo je tako, pa će se verovatno promijeniti, ko zna gde će nas odvesti. Da.
To mi je zanimljivo, znaš kao kada pričaju nekim poznatim umetnicima, naučnicima i tako, pa ne znam, stavljaju javnosti njihove prepiske kao pismima. Znaš ono kao šta je pisao, Tesla nekome i to. Ja sad razmišljam, mislim, to su bila pisma kao ti papiri postoje fizičke, sad naši mailovi i te neke stvari, mislim, mi to smatramo lično, ali kao zamisli za, ne znam, 100 godina izađe mail prepiska, ali kao oni to možda nisu odabrali da...
Oni su nikada želeli. Oni sigurno nisu imali, barem neki broj njih nije imao baš u planu da mi čitamo to kao posebno iza te knjige.
Jeste, da, a neko sigurno ima pristup, naravno da ima pristup i kao to može da se desi.
Pa ne treba ti pristup, imaš print screen. To je dovoljno. Znači, pristup ti uopšte nije potreban, dovoljno je samo da print screenaš, onda se slikaš ekran i gotovo. Znači, ne znam, uvek kada pišem ima sve sa tome da postoji mogućnost print screena. Šta god da pišem, čak i nekim ljudima koji su mi bliski. Jer i u šali neko može da vas print screenuje. Mislim, i onda kada to radi, treba zaštititi identitet. Čak i ako je neka interna šala ili nešto slično. Dakle, lepo je ako je to humor, ali zaštitite identitet tako što ćete prebrisati sliku, broj ili nešto slično što može da ugrozi osobu ako vam je već stalo da to podelite na društvenim mrežama.
Da, svest o tome, ali ne znam. Lepo si rekla, vidjet ćemo u budućnosti šta će u stvari, koliko će to dobroga, koliko loša da donese.
Evo jedna lepa poruka za kraj ovog segmenta, kaže, iskreno, bolje je u svakom slučaju provesti vreme u šetnji pored reke nego na društvenim mrežama. Pozdrav i vama, Dušana, i mnogo vam hvala. A možemo da odaberemo i šetnju pored reke i društvene mreže, ali oba u pravoj meri. Onoj meri koja je prava za nas.
Train!
202.
Hold back the river, let me
Ana, sad je vreme da te pitam. Nešto što bih ja volila da je mene neko pitao kad sam bila kao ti, ali nije. Pa ću ja sad da pitam tebe.
Dobro.
Kad si prvi put letala avionom i zašto ti je to mnogo važno?
Prvi put sam letala avionom kada sam išla u Brazil. Dakle, spomenuli smo moju nagradu za originalni aranžman na takmičenju The Best Musical Mind. I da, to je bilo simpatično. Ja sam otišla na tu dodelu nagrada, kao ajde, bilo bi lepo da to ispratim, da vidim ko je što dobio, ali nisam uopšte mogla da predvidim da bih to mogla da budem ja. I znam, kada sam komentarisala sa mojim kolegama, to je bilo drugo mesto. Čak smo pričali kao kako u stvari drugo mesto, u stvari kao prvo mesto, ili kao taj odlazak u Brazilu, u Sao Paulo, u taj konzervatorijum je nešto kao potpuno novo i drugačije. I mnogo me je iznenadila ta nagrada i tek sam posle u stvari shvatila šta sam ja dobila i gde ja to idem i da ću ja ono putovati preko okeana u avionu. Eto, tako da je to bilo jedno magično iskustvo.
Šta ima Brazil za mlade i koliko je važno kao mlada osoba putovati tamo? Mislim da smo dosta čuli o Americi, čuli smo, ne znam, tako nekim većim zemljama, Parizu, Nemačkoj, ali nikako da pomenemo neke tako egzotičnije zemlje gde mladi idu.
Meni je Brazil ostavio izuzetno prijatan i poseban utisak baš zbog tih mladih ljudi, zato što ne mogu da kažem da su oni mnogo razlikuju od nas i oni imaju dosta nekih problema i život im nije mnogo lepši i sjajniji od našeg, ali taj njihov doživljaj tog života i ta energija koju oni imaju je stvarno zadivljujuće, zaista. Tu sam u stvari shvatila da kada imaš neki problem ili neku nelagodu, u stvari ti odlučuješ kako ćeš da se osjećaš povodom toga i šta ćeš da uradiš. I taj način kako su oni nas dočekali, vodili nas na razne svirke, upoznavali njih, kako oni doživljavaju muziku i njihovi izlasci, gde ti odeš na neku svirku gde 10 fenomenalnih muzičara svira tu i gde svi plešu neki svoj ples i kao pozivaju te da plešeš sa njima. Čak i ako ne znaš i kažeš, ali ja ne znam kako vi igrate, nema veze, naučit ćeš. I kako te naučite da plešeš i da osjetiš tu muziku i da vidiš da su ti ljudi stvarno došli zbog te muzike koja se izvodi na tom mestu i kako je oni doživljavaju. Ne znam, to je zaista fenomenalno. Vodili su nas i njihove porodice, upoznavali smo im roditelje, ne znam, ali taj njihov doživljaj realnosti i kako se oni bore sa svojim problemima i koliko su pozitivni, to je meni zaista divno.
Šta su nam zajedničke tačke? U smislu kao mladim ljudima, tamo i ovde.
Pa isto je, znaš, ono kada kao završe fakultet, gde će dalje, kako će da se zaposle, kako da pronađu posao, mislim i problemi neki u društvu, u prihvatanju. Zaista je dosta slično. Mislim, ja sad imam neke kao svoje probleme i fakultet i kako da se pronađem i kada se čujem sa njima znam i da oni imaju neke svoje. I onda to nekako uspemo zajedno sad i da rešim. Mislim, ja to, ta drugarstva i prijateljstva i dan danas postoje, tako da smo mi oslonac jedni drugima i onda, ne znam, pomognemo, problemi su isti. Samo eto, tako tom razmenom ideja shvatimo kako to rešava, da može bolje drugačije da se reši.
A što ste tada radili zajedno i da li nešto planirate zajedno da radite?
Odlazili smo u konzervatorijum na radionice i tamo smo upoznavali brazilsku muziku i njihov džez i način sviranja. I bili smo sa ljudima koji su isto iz Brazila, znači nismo samo naš četvoro bili sami na tim radionicama. I posle toga smo imali program gde su, dobro, pošto ja nisam džez izvođač, ja sam samo slušala, ali imali su svoje svirke i džemovanje posle radionica, a nakon toga bi odlazili malo da se odmorimo i onda bi odlazili na neku svirku da upoznamo neke njima tamo poznate muzičare. I naravno da je tu na tim svirkama u stvari dolazilo i do tih razmene ideje. Imali smo i neke svoje planove, ali mislim da je to još ostavljeno za neku budućnost. Ja nekako mislim da ću se jednog dana opet vratiti u Brazil, da je to nekako, niko od nas u stvari tamo nije oprostio. Mi smo došli i dogovorili se da smo u stvari samo započeli i da je to sad načeto, ali da će to da se ostvaruje i dalje, da se mi tamo sigurno vraćamo i da će oni doći kod nas.
To je definitivno stav koji treba imati, ne samo kad je reč o takvom nekom putovanju, nego bilo kom.
Da.
I kad god negde putujem, uvek volim sebi da kažem, nisi ovde poslednji put, doći ćeš ponovo.
Tačno.
Jer kada nastupamo tako sa tom pomišlju da eto, možda više nećemo to ništa vidjeti, onda ne možemo ni da uživamo.
Da.
I sve one stvari koje ne stižemo da vidimo će nas jako boleti, a onda kad postavimo sebi, ne vez, doći ću ovde za godinu, dve, tri, nekako sve bude potpuno, baš laganije i lepše.
I u odnosu sa tim ljudima mnogo je lakše kada se vi dogovorite, ćete se stvarno vidjeti i kada to obećate, nekako ste lagodniji nego kada vi sad kao, ne znam da ćemo se videti ikada više.
Ja verujem da ćete se vi videti u tom smislu, ali super temu si mi sada upravo onako, da kažem, predložila. To je neki naš zajednički osjećaj da mlađe generacije više nemaju ono staru reč koja je bila garancija toga da će to biti izvršeno, što god da je. Mi sad možemo da kažemo, aj vidimo se, ćao, ili idemo na kafu, ili što god to bilo, i onda shvatimo da ni ne moramo to da uradimo. Prosto ne postoji ni kazna, niti društvena osuda, niti naša lična osuda da nismo bili moralni.
Da.
Šta misliš da se promenilo i da li misliš da se promenilo to?
Pa jeste, poprilično. Sama ta reč vidjet ćemo. Kad nekom kažete vidjet ćemo, to je već opšte poznato. Ako ti neko napiše vidjet ćemo, da to ne mora ništa da znači. Da je to već ono, da računaš da možda od toga neće biti ništa. Tako da, ali ne znam, ja nekako se baš zato trudim da kada nešto kažem da pokušam to da ispunim, ili da ako stvarno nešto nisam sigurna da to predstavim kao takvo, da postoje dve opcije. Ali evo, ovo što se tiče Brazila, to smo nekako zaista svi osetili da želimo to i da će se to desiti, i onda tu nema mesta sumnji. Znači.
A koliko je važno graditi takve kontakte i za mlade ljude koji često nemaju priliku da putuju van granica zemlje, da negde i otputuju?
Vrlo je važno, zato što nekako otkrijete sebe u nekom drugom mestu, pa razmišljate zašto je mene to privuklo, osetite neku vrstu pripadnosti, upoznate i sebe na drugi način i u drugim situacijama i sa drugim ljudima. Tako da, ali mislim da sada je mnogo lakše zbog društvenih mreža, ono što sam pričala, hashtagova i upoznavanja ljudi, da čak i ako ne možete trenutno da putujete, možete na raznim društvenim mrežama da upoznajete ljude, čak možete da se prijavite na neke društvene mreže gde vi učite jezik, recimo nekog učite engleski jezik, a njemu je maternji nemački, pa on vas uči nemački, ili se vi kroz to učenje jezika dopisujete i u stvari upoznajete. I to je u stvari uvek prilika da vi nekog upoznate, stvorite neko prijateljstvo, pa možda čak i otputujete kod tog nekoga ko bi vam u stvari predstavljao svog turističkog vodiča kroz taj grad. Tako da, ali stvarno mislim da je to jako bitno i zbog razmene kulture i zbog tog, eto, upoznavanja i širenja kruga prijatelja.
Eto, spojili smo i razmenu kulture i društvene mreže, a vi ako želite nešto da podelite sa nama, ne morate na društvenim mrežama, naravno da možete, znate da 22 ima društvene mreže, a ovom prilikom je možda bolje da nam pošaljete SMS, tako 064-020-2200 ili na mail program202@gmail.com, da čujemo šta vi mislite. 3 sata i 4 minuta posle ponoći.
Stop and think it through, just like you. And now she's hunting dreams that leave you feeling so far removed, with no clue.
Evo da posvetimo malo vremena onome što nam pišete, pa da izdvojimo jedan lep mail. Kaže, pozdrav ekipi noćnog programa, hvala. Najlepše, da li bi vaša gošća bila ljubazna da podeli neko autorsko radiofonsko delo na talasima 202-ke? I da li bi 202-ka nešto prostora u svojoj programskoj šemi za afirmaciju studenta koji se bave dizajnom zvuka i radiodrama? Srdačno pozdrav svima od kolege Tonca. Takođe vama pozdrav od srca od ekipe 202-ke. Ana, ja verujem da ti ne bi imala ništa protiv da se nama podeliš neko svoje delo, što god da si uradila.
Pa naravno, da. Mislim, to je nekako i napravljeno u tu svrhu da se podeli sa drugim ljudima i da čujemo njihovo mišljenje. Ove, ja trenutno radim na jednoj svojoj dokumentarnoj drami koja je onako nastala kao jedna studentska vežba. Dobili smo zato da snimimo pa makar i telefonom, samo neki kratak razgovor. Tema se ispostavila kao vrlo zanimljiva za široke, ove široke narodne mase, tako da ja sada uveliko radim na tome, mada mislim da će biti kao i priča sa vinom, ono što je starije, to je bolje, tako da što više budem radila na njoj, bit će bolja i kvalitetnija i samim tim je vrednija, a mislim da bi svakako mladim ljudima i dizajnerima zvuka trebala takva neka vrsta podrške radija da njihova dela budu prisutnija u programu. Eto, čisto da bi drugačije kada vi slušate kod kuće i kada ste sami ili pustite nekome, drugačije kada to treba da pošaljete da čuje veći broj ljudi. Tako da mislim da je korisno iskustvo.
Kad je neče 202-ci, ja mogu da kažem samo ono što već znate, a to je da 202-ka jako podržava mlade ljude i da se uvijek trudimo da se za njih i njihov rad čuje, tako da ako bude prilike i mogućnosti da pustimo nešto, ne samo Anino, nego i od nekih drugih mladih ljudi, vrlo rado ćemo to učiniti, a to naravno ostaje kao odluka i na nekim drugim ljudima. Mi imamo dobro volju i veliku ljubav prema svim mladim stvaracima, pa možete da nam pišete i da nam kažete šta radite i onda ćemo da vidimo šta možemo mi da uradimo ako nešto možemo.
Takođe, ako bih ja mogla kažem da i meni ljudi mogu slobodno da se jave to preko društvenih mreža ako prave neke svoje radio drame.
Možeš slobodno da kažeš ako hoćeš Instagram nalog ili nešto slično što...
Da, samo ukucajte Ana Anastasov ili evo mogu da i svoj mail ana.anastasov@gmail.com, tako da slobodno možete za bilo kakve konsultacije ili slanje vaših radova, tu sam.
Eto, to je jedan potpuno onako altruistički, vrsnički moment pomaganja i to je ono što si rekla, što se odnosilo i na Brazil, dakle kako vi jedni drugima pomažete i pružate veliku podršku i ja sam sigurna da će to negde i u ovom slučaju napraviti odjek i drago mi je ako ti se ljudi javljaju i pitaju za pomoć.
Moram da naglasim to da je jako to važno, uvek to ja volim da spomenem, koliko je meni ta podrška svih ljudi koji su do sada učestvovali u mom radu i karijeri, koliko je meni značilo. I onda se ja trudim da ako ja nekom mogu da pomognem, stvarno ću maksimalno da se potrudim. Znam koliko je bitno nekom mladom čoveku usmeriti ga i reći mu neke stvari. Neke stvari moraju da doživi, ali je jako dobro kada se neke stvari unapred kažu i ukaže se na to. Tako da, eto, ja sam zaista otvorena i zaista to radim iz ono velike želje i širokog srca. Uživam da pomognem nekome, stvarno.
Dobro je nesebično deliti znanje, to je baš, ja ga stičem, ali prosto delim ga onako što ti kažeš punog srca i sa nadom da će da stigne za to veće broja mladih ljudi.
Naravno, treba da se deli, tako smo bogati svi i tako, mislim, svi napredujemo, a samim tim će se i tebi vratiti neko znanje, mislim, koje je tebi korisno i to jednostavno mora da funkcioniše, sve u prirodi se menja, funkcioniše i kreće se, tako i znanje treba da se prenosi sa jednog čoveka na drugog.
Ko što neko smo učimo jedni od drugih. E sad, da li ti komponuješ i nešto praviš, osim što radiš radiodrame?
Da, mislim, ja sam od početka srednje muzičke škole krenula da se upoznajem sa komponovanjem i kompozicijom i u početku je to bilo zvučalo neizvodljivo i teško, ali vremenom je to napredovalo i mogu da kažem da, eto, dosta mi se svidjelo da radim recimo u sliku, da radim neku muziku ili zvuk koja ima veze sa recimo animiranim nekim formama. Tako da bih voljela tu da usmeravam svoje veštine. Takođe, volim da kombinujem akustične instrumente i elektronski zvuk. Mislim da je tu velika budućnost i da što se tiče muzike i da dosta tu mogu da istražim sebe i da ostavim svoj neki lični pečat. Sada su te stvari malo po strani, s obzirom da dosta ovako radim i ispunjen mi je dan, imam dosta obaveza, imam dosta projekata koje još nisam završila, ali mislim da je to u nekoj budućnosti zapisano da će se to nastaviti.
ja sam apsolutno uverena da će tako biti, kada ne radiš na projektima i na svim stvarima kojima se posvećuješ od sveg srca, šta slušaš?
Od muzike?
Pošto, da, pošto si baš muzički visoko obrazovana, interesuje me prosto šta neko od tvojih prohteva ko vrlo možeš da probere. Kako možeš da pronađeš ono što je tvoje i šta je tvoje u muzici?
Da, vrlo mi je teško kada biram i muziku za sebe i nekada imam periode kada stvarno pronalazim različite žanrove, istražujem nove muzičare, previše muzike, ne mogu da stignem sve da preslušam, a nekad dolazi do nekog zasićenja da stvarno više ne znam ili pokušavam da pronađem, ali ne vidim ništa autentično u tim ljudima i nešto iz čega bih ja mogla da crpim inspiraciju. Zapravo mi je to bitno da posle tog nekog odslušanog dela pronađem nešto što bih ja mogla da prenesem u svoje delo, da iskoristim, da naučim nešto, tako da je to vrlo onako zanimljiva tema, ali volim da pronalazim muzičare koji su identični, koji imaju neki svoj pečat i koje, čije delo mogu da prepoznam, da ne moram da znam da je da ne moram da znam da mi piše ime i prezime ili da, ne znam, radi nešto drugo, da mi YouTube sam pušta muziku i da posle nekog vremena znam, da, to je taj izvođač i onda znam. Takve ljude volim da pronađem.
Znači, dakle, što karakteriše samo njega ili nju.
Jeste, da.
Eto, dakle, pronađete i vi nešto što karakteriše samo vas. Ja sam uverena da vi to već negde znate i imate i recite nam šta volite da slušate. Šta je vaš moment kada odabirate muziku? Da li se okrećete klasičnoj muzici koja može malo teže za razumevanje ili nekim modernijim zvucima? I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make. Every time you speak her name, does she know how you told me it helped me? još malo. Evo, ostalo nam još pa dva segmenta. Nažalost, a baš nam je super i ne ide nam se kući.
Razbudila sam se.
Dobro, ja uvijek moram da budem budna, kako da. Sam tako kao domaćica, ali ti možeš malo i da dremneš po potrebi ako treba. Malo čas sam te pitala da li komponuješ i šta voliš da slušaš. Nekako kraj noćnog programa ostavljamo za ta ličnija pitanja i za nešto što je toplije i samo naše. Što je ono čime ispunjavaš svoje vreme, a da nije muzika, dakle, da li čitaš, da li se baviš filmom ili tako nečim što je neka vrsta posebne umetnosti.
Da, ne znam, nekako, baš radi se kad si pokrenula ovo pitanje, kad sam razmišljala o umetnosti i tome zašto se ja bavim muzikom i tim stvarima, jer tako vidim nešto svoje slobodno vreme i dalje posvećujem nekoj vrsti umetnosti. Onda sam stvarno razmišljala, da, to je moj poziv, jer da i čak i da se, ne znam, profesija ne plaća, da ne postoji novac kao vrednost da ti nešto kupiš, da samo jednostavno tako živiš i uzimaš šta god želiš, a da opet moraš da popuniš svoje vreme, mislim da bih ja sigurno to obogatila muzikom i bavljanjem zvukom i tim. Ne bih odustala kao nemam koristi od toga, ne zarađujem, nego da je to ono istinski što meni treba da bih ja preživala i bila ovde i ostavila nešto iza sebe. Tako da u svoje slobodno vreme volim dosta da čitam, gledam filmove, ne znam, nekako mislim da pre sam i crtala, tako da mislim da bi mi trebao još jedan život posle ovoga, mislim da bavljenje muzikom i zvukom ne posvećujem dovoljno vremena sada tim granama umetnosti i da bih kao voljela da se tome u nekom narednom periodu ili kažem ti drugom životu još više posvetim. Volim sport, otkrila sam da mi to jako prija. Bila sam dosta smotana kad sam bila mala, što kaže moja učiteljica, mogla je bar da izabere neki instrument da stoji. Ona je od svega, kaže, izabrala klavir pa opet sedi, kao nikako da se pokrene. I onda kada sam krenula da vežbam, stvarno sam shvatila koliko mi je to jako važno i koliko mi pomaže u svakodnevnim aktivnostima. Sad sam krenula na jogu od pre neku nedelju, tako da to istražujem i to, eto, to je nešto
što... O, pa super, za kad si pomenula jogu, da ću se poslati na ove druge stvari, ali mislim da jogu prate veliki stereotipi. Tamo sede ljudi koji žele da dosegnu neki unutrašnji mir ili oni samo sede i ništa ne radi. Šta sad znači da joga, to je neko pomodarstvo? Da, šta je joga?
To da kao pitaju, ono kao čitate neke molitve ili kao žutvujete nešto, šta radite ili izgovarate nešto. U stvari je zapravo poenta naći neki svoj mir koji ne mora da prati mir ljudi oko tebe i, ili osobe koje ti pokazuje vežbe, nego da te baš natera da ti uđeš u sebe i da se skoncentrišeš na to što radiš i da shvatiš da možeš da regulišeš svoje misli i svoje telo. To je u stvari, mislim, kao čak i kada ne možeš više da stojiš u tom položaju ili kada te neka misla napada, da baš shvatiš da tada možeš da pronađeš snagu i da je u stvari sve u tvojoj glavi. U tome kako ćeš ti da odreaguješ u toj situaciji.
Možda smo negde zaboravili koliko moć imamo u stvari.
Da, u stvari mi smo kreatori, mi kreiramo sve oko sebe. Samo što toga možda nismo dovoljno svesni. Ali baš kroz tako neke stvari, eto to iskočivanje iz joge, znam kako ja dođem na jogu, možda pod nekim stresom, nedoumicom ili nekim jakim osjećanjima, koliko se to promeni u tih sat vremena posle toga. Samo zato što sam eto ja odlučila da se neću tome prepustiti, nego ću otići nešto da uradim drugo, da skrenem svoje misli i desi se potpuno neke magične stvari.
A kada čitaš, šta odabiraš?
Pa, nemam neki određeni, da kažem, žanr ili neku... Volim da čitam nekada, ne znam, po preporuci nekoga ko me verujem i koga poznajem, ali nekako volim i bibliotekarke koje me poznaju još od osnovne škole i kojima verujem i kada se pojavim i kažem ne znam šta bih želela, ali eto daću vam par nekih parametara nečega što sam čitala, potpuno im verujem da mi daju tako 3-4 knjige i da ja to istražim, a često znam i da se tako zagubim u biblioteci po ne znam sad, 2 i da sama istražujem, čitam ono poleđine, prelistavam, šetkam se i eto tako istražujem, naravno internet i tako neke stvari, ali eto mislim mogu da spomenem par pisaca, ali
pa ako to želiš, apsolutno možeš. Prosto, mislim, ne moraš da sad nešto, ovo nije ispitivanje, nego me zanima
da.
Samo. Jer sve ono što radimo van onoga što je naš glavni posao, a u tom slučaju muzika, je neka vrsta inspiracije i nečega što možda i nesvesno zapravo dopire, na neki način izražava se u našoj posle komunikaciji sa tim umetničkim delom koje mi stvaramo.
Ne, ba, evo da, to si sad lepo spomenula. Trenutno sam posljednje što sam čitala je Majstor i Margarita i dobila sam jake vizualne slike u glavi dok sam čitala delo. Čak sam imala jednu pauzu između čitanja, nisam stigla da dovršim knjigu i ostavila sam je na nekih par meseci i kada sam se vratila opet knjizi, meni su se vratile sve te vizualne slike koje sam imala u glavi i nastavila sam bez problema da čitam, junaci su i dalje ostali u mojoj glavi i pala mi je na pamet ideja da napravim svoju adaptaciju i da napravim radiodramu vezano za baš Majstor i Margaritu, tako da sad pošto to imamo vežbu na fakultetu, predložila sam profesoru da to radimo, jer eto baš je mene ta knjiga inspirisala i ja, em što sam videla te slike u glavi, meni su se stvorili i zvukovi i prosto je to neka potreba da ja to izrazim i da pokažem, tako da je svakako veliki izvor inspiracije pisana forma.
Sad ti pomenula FDU i nekako smo ostavili to za kraj, po znacima navoda, jer to je mesto odakle dolaze zaista divni mladi ljudi koji su očigledno jako lepo obrazovani. Šta je ono što je tebi dao FDU? Ti si sada četvrta godina.
E, baš sam razmišljala pre neki dan o tome, zato što, evo, ne znam da li smo to spomenuli, uve, ja sam upisala godinu dana ranije.
Nismo, da, zaboravila sam to posebno da potvrtam. Još jedna od stvari gde si ono stravično skromna, ja sam nekako slučajno došla na to i onda ti to usput kažeš.
Da.
A to zaista nije jednostavna stvar. Sigurna sam da je to jedan korak koji ostavlja trag.
Pa, poprilično da, mislim, ja sam upoznala ljudi koji posle 18. godine i mnogo ranije upišu fakultete muzičke akademije, hoću kažem, to je praksa koja se često dešava, ali na fakultetu dramskih umetnosti nekako važi to da ljudi dosta dugo pokušavaju ili se ne pronađu odmah i nekako upišu to kasnije. Mene je to mučilo jer sam znala koliko je FDU ozbiljna institucija i otišla sam zapravo godinu dana ranije na prijemni da bih videla kako to funkcioniše i obećala sam sebi da ću biti maksimalno otvorena i iskrena, ću pokazati sve što znam i to je nekako bilo presudno. Ja mislim da je to komisija prepoznala i da su me na kraju primili, ali znam da smo tokom prijemnog dosta razglabali o tome, pričala sam s njima sigurno ono sat vremena, istraživali su da vide da li sam ja dovoljno zrela za to, jer sam ja tada bila, mislim, dete i sada sam, ali tada sećam se svojih nekih stavova, mišljenja i svega ostalog i nekako mislim da mi je u stvari i tada sam dosta i dalje imala problema sa tremom i nekih svojih nesigurnosti i možda ne bih smela ovako otvoreno i slobodno da pričam sa tobom da možda nije se desio taj FDU, tako da mislim da je svakako to što mi je doneo ta neka sigurnost u sebe, pokazao mi kako da pričam sa ljudima, da nađem sponu između ljudi koji čak i nisu slični. To je kada dođete na posao ili na sat negde, nisu ljudi sa kojima svakodnevno se družite i vidite da nađete tu neku sponu kako da to funkcioniše i svakako neku zrelost.
Eto, dakle, jedno veliko srce za FDU koji stvara ovako divne ljude i koji zapravo onaj materijal koji dobija, koji verujem da je vanredan, još i napravio nešto mnogo lepše, pa zato danas imamo Anu Anastasov, za koju ćemo tek da čujemo. Naravno, u narednom segmentu pa nekako privodimo kraj ovo i finaliziramo i govorimo neke naše zaključke, a vi imate još vremena da nam pišete, pa slobodno to učinite.
Crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold as I'm cold. Must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye.
Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao's tongue on the back.
Pitanja ostavljamo za sam kraj. I ono naše centralno, evo nek bude finalno najveće. Kako naći naše mesto u svetu? Ti si svoje mesto našla i samo ga širiš i ulepšavaš. Kako naši vršnjaci i oni koji dolaze da nađu svoje mesto u svetu?
Pa mislim da moj savjet je da rade ono što vole i da se trude u životu, da najviše rade ono što vole i da shvate šta vole i da slušaju svoje srce i da slušaju sebe. Nemamo mi za džabe sve ove emocije. Mislim, stvarno jeste tako. Ja kada razmišljam o nečemu, kada želim da donesem odluku, razmišljam oba rešenja i slušam svoje emocije gde me srce vodi i svoje osjećanja. Tako da mislim da treba da ljudi veruju sebi, da najviše slušaju sebe, svoje snove i da veruju to što rade. Ako vi ne verujete, neće ni niko drugi.
To je tačno. I najpre da veruju u sebe.
Da.
Jer prvo sebi moramo da verujemo da bismo na drugi ljudi preneli da i oni treba da veruju u ono što mi tek možemo nešto zanesemo.
Jeste, da budu strpljivi. Strpljenje je strpljen spašen.
U, divno je što si ovo rekla. Eto, malo čas smo donekle grdili generacije naše i govorili o tome da prosto eto, malo smo nestrpljivi, malo želimo da ne motamo kaulove na početku.
Da.
A to je jedna ključna stvar s kojom zaista treba da krenemo u život, ne samo u posao ili da. Nego jedno veliko strpljenje i želja da se uči.
Tačno, i razumevanje sveta oko sebe, da i kad stvari ne idu, da se sagleda zašto je to tako.
I ako ne idu, da to ne mora nužno biti loše.
Ne, ne, i svega izvući pouku, u stvari shvatiti zašto je to dobro što se meni sada dešava. Čak i da je loše i da je dobro, uvek treba razmisliti, jer mislim da se sve nekad dešava u pravo vreme. Ako vam se nešto do sada nije desilo, što žarko želite, razmislite zašto je to sada dobro i šta možete vi da uradite da to vama bude bliže.
Eto, na ovaj savjet nemam šta da kažem, ali imam da te pitam. Uh-huh. E, veliki ovaj naš svet. Šta bi ti mijenjala o njemu?
Pa, dosta toga. Ali...
Možeš nešto da odabereš što je samo tvoje, što te posebno sekira.
Ja, dobro, dosta me sad sekira što ljudi ne veruju u umetničkoj muzici i što ne veruju u odlasku na tako neke događaje. Voljela bih da se ljudi više razumeju, da se slušaju. Stalno potenciram to slušanje jer evo vidite, ljudi, meni stvarno pomoglo što više slušam. Tako da te neke stvari, tolerancija i razumevanje drugih davati, ne očekivati samo vraćanje, nego dati nešto, pokrenuti se i razmišljati pozitivnije. Definitivno razmišljati pozitivnije, ne kukati i delovati, ne sedeti. Kao što sam rekla, sve se u prirodi pokreće i menja i to uopšte ne mora da bude loše. Čovek je napravljen da se menja, da dela, da radi, da pomaže drugim ljudima. Tako da ne treba sve da se svodi samo na razgovoru, nego i na nekoj radnji.
Eto, dakle, samo da delujemo, da budemo strpljivi. Šta si onda još lepo rekla? Što mislim
da sanjamo i da maštamo. Znači, ljudi, molim vas, maštajte i obećavajte sebi neke stvari. Ne moraju svi da znaju za to, ali je jako bitno biti hrabar. Eto to, biti hrabar sebi reći šta stvarno želite. Ne mora to niko da zna, ali da sami sa sobom budete čisti i da maštate, da zamišljate sebe, da vizualizujete vaš budući posao, da zamišljate sebe kako to radite, kako ste srećni, ispunjeni, kako su divni ljudi oko vas i da znate gde biste želeli eto, da budete.
I da čak i ako to ne ide tako kako ste vi zamislili, da se nekako ne obeshrabrite, nego... Zato su snovi snovi, da biste sanjali, pa ako nešto jedno ne funkcioniše, pa toliko mnogo ima potencijala oko nas,
yes.
Da nemamo razloga da brinemo.
Mnogo mogućnosti i mnogo prostora i mislim da je sada pravo vreme za nove ideje, čak i ako je ovako sve nekad deluje kao da, ne znam, tužno u smislu ako se neko pojavi s novim idejom, kad će se on plasirati, da li će ga neko primetiti, mislim da je sada pravo vreme da se pojavi to nešto drugačije.
Eto, pa iako niste drugačiji, bit će nešto od vas i sa vama što se nikad ranije nije dogodilo, makar zato što je svako od nas zaista jedno neponovljivo biće. Imajte to uvijek u vidu i ništa se ne sekirajte i sanjite, ko što je rekla Ana, to je stvarno najvažnije i najlepše. A i možda ako ćete sad ići da dremnete, pa i treba da sanjate i u tom drugom smislu. Ana, ja ti zahvaljujem od srca.
Hvala
u ime
tebi.
Svih nas, zato što je bilo zadovoljstvo s tobom razgovarati.
Meni je bilo zadovoljstvo da budem ovde i stvarno sam se osjećala kao da smo eto, u nekoj dnevnoj sobi, pijemo čaj, slušamo muziku i eto, ne znam, idemo da gledamo neki film.
To je baš lepo i jako mi je drago. Ja sam stvarno onako iskreno ubeđena da ćemo mi tek slušati o tvojim uspesima i o tvojim saradnjama, makar sa nekim ljudima, o tvojim uticajima, pa i preko Kolarca i nekih drugih projekata koje ćeš raditi, uverena sam i bit će mi drago da čujem. Zato što su ljudi kao ti zaista jedno neprocenjivo blago, ne samo ove zemlje, nego čitavom svetu prosto. To su generacije na kojima ostaje svet.
Mnogo ti hvala i eto, voljela bih i tebe da pohvališ što daješ prostor i priliku mladim ljudima. Ovo je stvarno velika motivacija i jako je bitno da neko mladim ljudima daje mogućnost da se izraze, da utiču na druge i da pokažu neke svoje veštine i znanje. To
ovo je, znači. Ovo je naš prostor, prosto nešto što gde se ja nalazim kao jedno sidro koje sve nas drži na okupu, ali to je jedan veliki zajednički prostor koji možemo svi da ispunimo. Tako da je važno da se mladi ljudi ovde osjećaju kao kod kuće i kao da je ovo mesto gde oni mogu da kažu ono što misle i ono što žele i što ih brine.
Eto, ja potvrđujem da je zaista divno. Zaista je tako kako si rekla.
Hvala ti mnogo. Čućemo se i vidjet ćemo se još i možda zaista i slušamo nekad u budućnosti neke tvoje radove. Srećno u daljem radu. Mnogo, mnogo sreće ti želim i eto, vidjet ćemo uskoro kako si napredovala i radovat ćemo se tome zajedno.
Hvala puno na podršci, ja se nadam da se čujem uskoro.
Eto, ovo je dakle bila Ana Anastasov, studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti, velika zaljubljenica u muziku, a iznad svega u klavir. Nadamo se da vam je bilo jako lepo sa nama, nama bar jeste sa vama i hvala vam mnogo što ste pisali i što smo mogli da diskutujemo zajedno. Mi vam želimo dobro jutro, računam da već možemo, skoro da je 4 sata. U proteklom periodu, dakle protekle 4 sata, sa vama su bili Nebojša Saboljević, Saša Marković, moje ime je Lana Nikolić, a probudite se negde oko 6 uz jutarnji program 202. Dobro jutro još jedno.
Stand alone. listen up.